Morning, friends. It's a privilege to be here and a
manaona ary sakaiza tombontsoa iray ny tongeto ary ary ny fanataterana zany fampidirana lehibe avy amin'ny pasterantsika izany dia ila tena fiainana ray tokosa tsany noho izany dia manolotra nydera ho an'ny tomposika ny amin'ny herim-panasitrana ny lehibe sy ny famindrampony izay nomeny antsika nandritra ireo taona ankehitriny dia manana filazana vitsy atao aho ny anankiray izahay rahalahy wood sy rahalahy robertson ary izahay dia te hisaotra anareo rehetra noho ny fivavahana ao anay noho ny dia voary nanana fotoana nahafinatra izay nandeha efatra andro fitapany fotsiny mino aho ary niverina indray voaro ny tahanay ny tompo ankehitriny milaza izay fa ny rahalahy graham snelina ny fifoazany dia mitoy any amin'ny ny farany avenue brigam any amin'ny eto amin'ny tanàna eto ary amin'io alarobi ariva ho avy io te andehany ah raha pitsa ho ariny fotoam-pandevenana ho an'ny anankiray izay holazaiko afaka fotoana fohy ampahafantatra anareo izahay amin'ny alarobi arifa te andeha ao anatin'ny delegasiona ray izahay rehetra amangy andralahy graham alohan'ny amarana ny fivoriany any ary ezaka izay ny anao ny fiangonana manontolo hiaraka raha azonay atao ka andeha toy ny delegasiona ray iaona hiaraka amin'ny ralahy graham ao amin'ny ray amin'ireo fivoriany ary ankehitriny izao tolakandro izao any any amin'ilay toeram-pikarakara faty any charlestown dia misy ny ramato colvin ray izay tonga teto amin'ny fiangonana fa iny taona maro lasa izay efatra mbiny folo taona nandaho an'ity fiainan' ity ho maly mba andeha hiaraka amin'ny tompo jesosy ary ny fotoam-pandevenana azy dia hotoriana ny alatsinainy araka ny reverand andriamatoa makiny izay taloha tany aloha dia pastera ny fiangonana metodista tany port fulton nandritry ny taona maro izay sakaizany izy ireo manokana ary tokony hanampy azy a ny alatsinainy amin'ny mino aho fa miray sasany ilay izy any amin'ny trano fivavahana kely any charlestown indiana ary ianareo sakaizan'ny fianakaviana colvin rehetra dia fantatro dia ankasitraka fankahirezana kely iray fotsiny ankehitriny na ho fandraisan-tanana kely satria isika rehetra dia mahafantatra hoe ino izany isika izay efa nandalo tamin'ireo loasa ny tenantsika ka mahafantatra hoe inona ny dikany mahavery sakaiza ray ary noho izany sika izy dia mandry ao amin'ilay trano fivavahana kely ankehitriny any charlestown indiana raha mandeha aninareo zao tolakandro zao nahoana dia ho ankasitrahan'ny fianakaviana colvin zany azoko antoka maro amin'ireo avany no mbola tonga eto amin'ny tabernakla za dia efa nanao ny fanabadiana nandevina nanao batisa tena saiky ny fianakaviany rehetra ary noho izany ireo matoky resona izay mpiaramonina taminay tety mihitsy taloha no mpikarakara faty any ary noho izany ity rahariva raha setraky ny tompo eo amin'izay janonantsika izao marain' izao dia ezahntsika ho raisina rahariva ao amin'ity fianarana lehibe izay ianarantsika kehitriny ity ary noho izany dia veriko fa izay ireo filazana arak'izay araka ny fantatro ary amin'io alarobi ariva ho avy io ankehitriny no ilazanay ny ariva izay andehanana ihany miaraka amin'ny rahalahy graham ary miarahaban'ireo vahiny rehetra ao amin'ny vavadinay izay ary faly izay manana anareo eto izao marain' izao ary mivavaka mba hitahin'andriamanitra mihoatra betsaka anareo androany ho an'ity fivoriany ity voavy ny teny tamiko raha nahkoksa fa reo fitaovana fampitapy eo dia tsy mandeha tsara loatra amin'izao fotoana izao lay izy angamba araka ny toetrandro be amandona ao amin'ireo famoampy eo ary tsy tsara loatra izy ireo ampanomboana koa mety ho izany ilay antony satria mahita nabavy ray mipetraka eto izay fantatro raha nabavy algan bright za tsy tsara izao ary tsy fanajana ny manontany an'izao fa efa nandreny amin'nyrahalahy argan bright ve anao hatramin'nahntany azy tena liana andreny aminy aingyanarak'izay vitantsika any swisse sy allemagne izy ao amin'ny fivoriana ray any miaraka amin'nyrahalahy tome hiks sy paul kenn raha mba mandre ianao ranabavy rota dia mpahafantaro avy atrany a aingana mihitsy arak'izay vitanao ankehitriny ity tabernakla kely ity dia tsy manana mpikambana saingy manana fiombonana isika tsy manana fanekem-pinoana afa-tsy kristy isika tsy manana lalàna afa-tsy ny fitiavana tsy manana boky afa-tsy ny baiboly izany ihany ny boky tokana izay fatatsika ary ny zavatra tokana izay fatatsika izay ananantsika satria ny rahan'i jesosy kristy ny manadio antsika amin'ny fahotana rehetra dia manana fiombonana amin'ny hafa isika ny olona rehetra na marika azo marain' izao ho an'ny sasany aminareo olona izay mety mandrehan'ilay rahalazai ny vavaka katôlika ray izany noho izany na katôlika ray taloha ary manana an'ireo karazan'olona rehetra isika tonga eto nanana n'ilay tompontsoa fotsiny a fotoana vitsy lasa izay nandray ny tanany rahalahy menonaitra iray izay mipetraka eto ary avy amin'ireo menonaitra avy amin'ireo metodista avy amin'ireo batista sy katôlika na iza n'iza maniry dia aoka izy ireo ho avy ary miombona miaraka manodidina amin'ireo fitahiny tenin'andriamanitra isika mipetraka manatrika eto dia misy vavolombelon' jehovah sy karazany olona samihafa noho izany avy ah amin'ireo anaram-piangonana samihafa tiako taloha eny mbola tiako foana ny andrefana tiako ireo soavaly sy biby fiompy nitezay natao amin'ny toeram-piompiana ray mihitsy a ary za tiako izany ary nanao fanangonana izay taloha ary nandeha niaraka tamin'izy ireo a ary nanana fefy famoriana ray izahay tsy fantatro raha fantatrareo vahoaka tatsinanana hoe inona ny fefy famoriana ray na tsia izany dia rehefa mametraka ny biby fiompy nareo ao anatin'ny miala dia manana fefy ray izy ireo anakana azy ireo tsy irona arak'izay natsoan'izy ireo iverina hidina akany amin'ireo valambiby nihinana ny ahitra izy ireo eo amin'izay nampaniriana izy ireo ny ahitra ho an'ny sakafo amin'ny ririnina ary av eo any ambonin'ny tendrombohitra dia manana fefy famoriana ray ihany koa izy ireo izay anavahan'izy ireo vavy sy lahy betsaka sy ny sisa izany dia nantsoina hoe fefy famoriana ray fa ny tena fefy famoriana dia izay ijoroan'ilay mpiandro vala rehefa mandalo ny biby fiompy ary ankehitriny dia nipetraka tany matetika teo ambonin'ny laseriko ka nandinika azy ireo raha nandalo ny biby fiompy nisy ireo karazana marika samihafa rehetra niditra nisy ny sasany nantsoina hoe ny diamondra ary ny sasany tamin'izy ireo nantsoina hoe bar x ary ny sasany nianay dia ny tripod zavatra tahaka ny maripamantarany boyscout ray ilay lehilahy manaraka teo ambanin'izany dia ny turki trak teo amin'ilay soavaly ary nanana andreo karazana marika rehetra izy ireo mba hahafantarana ny biby fiompony rehefa mitondra azy ireo ivoaka izy ireo ankehitriny ilay mpiandro vala dia tsy lina loatra amin'ny hoe inona ny marika nanan'izy ireo fitsy ilay izy lina nyfandiniana etikety ray eo amin'ny sofin'izy ireo ilay mpiandro vala niditra tao ny zavatra rehetra tsy mampaninana marika inona ilay izy tsy maintsy taranaka madio herford ray ilay izy tsy afaka miditra ao izy raha tsy herford ray tsy maintsy biby voasoratra ilay izy fa raha tsy izany dia tsy afaka mandano mieritreritra amin'ilay andro izay atongavan'ny tompo dia tsy raharahan'izay marika etitsika izy afa-tsy ny hoe raha kristiana nateraka indray isika rehetra marina izany izany ny biby fiompon'i kristy ny fitsapahan-drano hanampirofo antsika hoe kristiana ny sika rehetra ary raha ho tahaka an'izany sika any dia tokony ho izany sika eto tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo tahaka an'izany ilay izy mankasitraka ny fiombonana rehetra avy amin'ny karazam-piangonana rehetra isika ankehitriny dia mianatra ao amin'ity boky ny hebreo voatahty isika nankasitraka an'izany betsaka tokoa ny rana anankiray any ka naka an'ireo oronam-peo izy ary manao boky famakiray eo amin'ity ankehitriny isika dia ho tonga tena tsy hoela eo amin'ny toko faraika ambe folo mana tena ny andanin'ny ririnina eo amin'izany sika eo amin'ny toko faraika ambe folo ho an'ny tsirairay avy amin'ireo olona ireo dia maniry isika ny iverina manerana n'ilay boky ka matotra ny soratra manontolo miaraka efa saika anao an'izany a manao amin'ny ampahany a eo amin'ny sasany amin'ity an'ireo toko teo aloha mba hanao an'ilay boky manontolo hifatotra miaraka satria hitanareo ny soratra dia tsy maintsy manampirofo ny soratra noho izany raha misy fifanoherana ray ka hevitra ny olo anankiray fa mifanohitra ireo soratra dia efa adisoana ray izany tsy misy soratra manohitra soratra iray ny fanoerana dia angamba eo amin'izay hanoeran'ny fomba fijerintsika azy saingy tsy manohitra ny tenany izany efa tao amin'ny asam-panompoana efa ho enina ambyroapolo taona kehitriny fa tsy mbola nahita mihitsy a indray mandeha zavatra anankiray eo amin'ny baiboly izay manohitra zavatra hafa izay voasoratra tao anatin'ny baiboly ary za fantatro mihitsy akehitriny fa tsy aho izany ary androany sika dia mianatra ao amin'nyray amin'ireo toko voatah indrindra ny hebreo ny toko fahafito ary raha misy olona tsy manana baiboly ray ka te anaraka anay ao amin'ny famakina dia hofany izay ny hitondra baiboly ho anareo raha hanangana ny tananareo fotsiny nareo aka ny sasany amin'ireo lo olona olona ray ho tongetoka aka sasatsasany misy olona manangana ny tanany ry eoriny ry ary misaotra anao rahalahy ko raha mila baiboly ray nareo dia atsangany fotsiny tananareo fa hitondra n'izany ho anareo izy ireo ankehitriny ny fomba tokana izay hahafahan'ny fiangonana iorona ny fomba tokana izay hahafahan'ny olona ray anana finoana dia tsy amin'ny alalan'ny anaram-piangonany tsy amin'ny alalan'ny fikambanany fa ny finoany dia tsy mipetraka eo ambonin'ny teolojian'ny hevitry ny olona ray satria izany dia nahoana nahoana olona daholo fa ny fomba tokana azo ny finoana ahitana fa izany ny toeram-pitsarana masina dia eo amin'ny tenin'andriamanitra tsy mihetsika sy tsy miova ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana fandrenesana ny teny
That's how it takes. And when faith is heard and accepted,
tahaka an'izany no ifaharany ary rehefa resy ekena ny finoana dia milamina mandrakizay zany. Tsy misy hany afaka anetsika azy intsony, tsy mampaninona zay tonga sy mandeha, tsy misy ninina hany afaka anovan' zany finoana zany. Eritsereto zany, mifahatry ianareo ka tsy miova intsony ho an'ny fotoana sy ny mandrakizay. Mifahatra mandrakizay ianareo, fa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanatitra ray dia nahatanteraka mandrakizay an'ireo izay nohamasinina na natsoina. Ary ny finoana dia manana an'izany toerana lehibe ray izany ao amin'ny kristianina. Ny fiainan'ny mpino afaka maka ny toerana eo anilan'ny fasana misy fotaka iray na eo amin'ny vatapaty ray izy, izay misy zazakely sarobidy ray na mahalala ray izay tafafindra avy tamin'ity fiainany ity ho amin'ny any ekoatra. Ary miaraka amin'ny fijery sarotiny ray any masom-boro mahery dia afaka mijery azy izay nanao hoe zany fitsanganana sy fiainana, ary adinin'izy ireo ny zavatra izay tany amin'ny lasa. Mandroso mankany amin'ilay mariky ny antso avy any ambony izy ireo. Tena faly aho fa Andriamanitra nefa nanomana an'izany ary rehefa nanao an'izany ho fanomezana maimaim-poana ho an'ny rehetra. Tokony hoy izany ireo fiangonana. Fiangonana dia tsy midika hoe anara-piangonana na rafi-pandaminana. Izany dia midika hoe vondron'olona an'ireo mpino izay miangona miaraka eo ambanin'ny fiombona ny teny. Ary ao amin'ity fampianarana mahafinaritra ny masinda Paoly eto ity, ao amin'ireo fototra, ao amin'ireo tokoteo aloha, dia nyresaka manokana ny amin'ny Mahandriamanitra faratapony an'ny Tompo Jesosy izy sy hoe iza izy. Kristy dia Andriamanitra natao mba hahafahan'ny olona hatsapa azy sy hikasika azy ary iombina aminy. Kristy ny Tompo Jesosy dia ilay vatana izay nonenan'Andriamanitra. Andriamanitra dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahena mbifolo. Iaraha manaiky fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia voaseho tao amin'ny nofo. Nidina ilay Jehovah lehibe ka lasa azo kasihana tamin'ny fahavelomany tao anatin'ny vatany zanany manokana. Nanambara sy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Andriamanitra dia tsinona, Kristy dia tsinona afa tsy Andriamanitra, ary Andriamanitra dia tsinona afa tsy Kristy. Reo roa miaraka ny nanao an'ilay Mahandriamanitra ara-batana natao ambany kely noho ny anjely mba hahafahany mijaly. Tsy afaka mijaly ny anjely. Jesosy dia taberna kely izay nonenan'Andriamanitra. Ny Baiboly no nilaza ao amin'ny toko fahafiton'ny asan'ny apôstôly hoe ireo taberna kely, ireo dorana, fanatitra sy fanatitra dorana tsy sitrakao fa vatana ray no no maninao aho. Kanefa ny avo indrindra dia tsy monina ao anatin'ny taberna kely natao tanana fa vatana ray no no maninao aho. Mba hitoetra na onina ho amin'ny fiombonana miaraka amin'ny olona. Raha velan'Andriamanitra vatany vao mahavita n'ity toko eto ity isika na mahavita n'ity boky ity, dia ti itsika ny iverina kahaka ny bokyny rota ka aneo ao anatin'izany hoe ahoana ny nahalasan'Andriamanitra ho avana ho antsika mba hampiavana ny very iverina amin'ny tenany amin'ny alalan'ny fiombonana ka lasa ho isantsika. Tsy maintsy ho avana ilay mpanavitra, ary ny fomba tokana izay hahafahan'Andriamanitra ho lasa havana ho antsika dia ny lasa ho isantsika. Noho izany tsy afaka ho lasa anjely iray izy ka ho avana ho an'ny olona. Omaly hariva rehefa niresaka tamin'ilay zanaka toritory foa, ny mpiara-miasa amiko ny amin'ilay reny izay maty, dia hoy izy, "O ranahibe, ilay heveriko fa anjely iray izy izao hariva izao." Hoy aho hoe, "Tsiry aho, tsy ho anjely iray mihitsy izy, vehivavy ray izy zao arivo izao, araka nanaovan'Andriamanitra azy mihitsy ary ho izany foana. Tsy ho anjely iray mihitsy, Andriamanitra nanao andreo anjely, tsy nanao ny olona ho lasa anjely mihitsy izy, izy no nanao an'ireo anjely sy ny olona. Noho izany dia tsy ho anjely mihitsy ny olona ary ireo anjely tsy ho olona mihitsy. Samihafa ny nanaovan'Andriamanitra azy ireo. Ankehitriny ary amin'ny mahalasa nofo ny Kristy mba hanavitra hivoaka avy ao amin'io ankoatra izay nalavi ny olona io sy nidinan'io tsy fahamendrena tamin'ny alalan'ny fahotana io dia nidin'Andriamanitra ka naka endriky ny vatan'olona ray ary lasa havana ho antsika mba hahafahany mitondra ny fahotantsika sy ny fahafatesantsika. Ary tao amin'nyray tamin'ireo kisarisary nomentsika tao amin'ireo lesona teo aloha, fotikevitra kely fotsiny mba hahazon'ireo voatonga. Andriamanitra teny amin'ny lalany nakany Kalvary raha teo amin'ilay fanondrona ny fahafatesany ka nymonimonina na nodidina azy ary farany dia nanindrona azy izany hany ka maty izy, maty izy hany ka nijanona tsy namiratra ny masoandro, maty izy hany ka tsy nanome ny hazavany ny volana sy ireo kintana. Saingy ahoana fa tsy maintsy natao izany mba hampifahatra n'ilay fanondrona ny fahafatesany? Raha olona ray tsy mety maty izy, raha efa tao anatin'ilay teofania na efa tao amin'ny fanahy, dia tsy nanana fifehezana an'izany ny fahafatesana. Tsy maintsy lasa nofo ilay izy mba hahafahany handray ny fanondrona ny fahafatesana. Fa rehefa nitantely ray na bibikely ray izay manana fanondronana vao manindrona lanina indray mandeha, dia tsy hanindrona intsony indray izy, avelany ao anatin'ny nofo ny fanondronany. Ary izany nahatonga an'i Kristy ho lahy na nahalasa an'Andriamanitra nony natao anatin'ny nofo Kristy mba hahafahany mampifikitra n'ilay fanondronany fahafatesana teo amin'ny nofony manokana. Ary rehefa niala teo amin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia navela ny fanondronany ka tsy afaka manindrona mpino iray intsony izy. Afaka manao tabataba mpisamonimononana ray izy, afaka manao fimonimononana ray sy fandrahonana ray izy, saingy tsy afaka manindrona, tsy manana fanondronana izy. Ilay masin-dapaoly malaza teo amin'ny diam-pahafatesany dia nikika ka nanao hoe: ôry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Ôry fasana, aiza ny fandresenao? Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika satria nahavery ny hery ny fahafatesana sy ny fasana. Ankehitriny noho izany tamin'ny alahady lasa isika dia nandrainy hoe mandao an'ireo aby dimpianarana any amin'ny Kristy. Ao amin'ny toko fahaenina no mamakintsika an'izany, aoka isika androso ho amin'ny fahatanterahana. Ary hitantsika fa ny olona amin'izao andro izao amin'ny fiangonana maro hatramin'ny mirana amin'ny tabernakely sy ireo hafa dia manindry betsaka loatra eo amin'ny fianarana mikasika an'ireo abidiny amin'ny Kristy isika hoe: izy dia zanak'i Abrahama, izy dia zanak'i iranina sy ranina sy manohy miverina ireo firazanana. Fa hoy ny Baiboly hoe: aoka esorontsika ireo zavatra ireo fa androso amin'ny fahatanterahana. Voalohany dia tsy maintsy fantatrareo ilay fotom-pampianarana, ary avy eo dia tsy maintsy fantatrareo ireo zavatra rehetrareo. Avy eo dia aoka esorontsika izy ireny hoy izy, ny amin'ny fitsangana ny maty, ny fametrahan-tanana, ny batisa ary ireo zavatra maty rehetra ny amin'Andriamanitra. Kanefa izy ireo tsy manana fiainana ho aminy izy ireo, fa ny fiangonana amin'izao andro izao dia mandeha fotsiny mankany amin'ireo zavatra ireo hoe: ô, mino Andriamanitra an'i Kristy izay, eny azo antoko, mino batisan'ny rano izay, eny azo antoko, ny fametrahan-tanana. Hoy Paoly hoe: ataontsika izany rehetra izany raha veran'Andriamanitra. Fa eo anoloany izany rehetra izany dia aoka esorontsika izany ankehitriny ka androso ho amin'ny fahatanterahana. Ankehitriny tsy afaky ny ho tanteraka amin'ny alalan'ny rafi-pandaminana ny fiangonana. Miamana lavitra kokoa an'Andriamanitra izy isan'andro na mifanalavitra kokoa amin'n'iray hafa, manangana saka ny sika, mampisaraka ny tenantsika sika toy ny hoe tsy manana ny finoana. Nefa avy eo rehefa avelantsika ireo abidim-pianarana raha mandroso mankany amin'ny fahatanterahana sika, amin'izay fotoana izay dia lasa tsy dia ilaina loatra ireo zavatra kely ireo. Miditra ho amin'ny fiarahana sika ary hitantsika fa ny fomba tokana izay hahafahantsika ho tanteraka dia ny ao amin'i Kristy. Ary hitantsika amin'izay fotoana izay amin'ny alalan'ny fampianaran'ny Baiboly hoe ahoana no hidirana ao amin'i Kristy. Tsy amin'ny alalan'ny batisan'ny rano, tsy amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana, tsy amin'ny alalan'ny fampianarana, fa tamin'ny fanaharay ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray ary lasa tanteraka amin'ny alalan'ny fijaliana. Noho izany lasa hafa sika hafa ny fiheverantsika, hafa ny fihetsintsika, hafa ny fiainantsika. Tsy satria hoe andraikitra iray ilay izy na mikambana amin'ny fiangonana isika, fa noho ilay fitiavana izay natondrak'Andriamanitra ho ampontsika tamin'ny alalan'ny fanahymasina izay manao antsika ho teratanin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay dia tsy misy anaram-piangonana na sakana ao amin'izany. Vatana lehibe anankiray isika rehetra. Ankehitriny dia vonona nihiditra ao amin'ny lesony maraina isika afaka fotoana vitsy. Zavatra iray ambonin' izay tiako atongavany eto, izany dia hoe Paoly no miresaka ao amin'ny boky an'ny fahafito na ny toko fahaenina, hitantsika eto fa natao tanteraka isika ao amin'ny Kristy. Avy eo ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ny toko fahaenina, fotokevitra kely iray fotsiny. Rehefa nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama Andriamanitra, satria tsy nisy lehibe azo nianianana, dia nianina tamin'ny tenany izy. Nianina tamin'ny tenany Andriamanitra satria tsy nisy olona ray azo nianianana. Ankehitriny dia te hiveriny isika. Ndao sika andeha ao amin'ny Galatianina vetivety fotsiny. Miverena ao amin'ny bokyny Galatianina ary raisony Galatianina toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary amaky isika eto vetivety fotsiny hoe tamin'inona ny nianianany. Ankehitriny dia tamin'ny Abrahama sy ny taranany nanaovana ny fampanantenana. Izy tsy nilaza hoe ary ho an'ireo taranaka toy ny hoe maro, fa toy ny anankiray ho an'ny taranaka dia Kristy. Ankehitriny raha namarikinareo eo mpamakina tsara an'io, ankehitriny raha mamakinareo ho an'ny Abrahama sy ny taranany tokana no nanaovana an'ireo maro fampanantenana. Abrahama sy ny taranany, ankehitriny ny taranak'i Abrahama dia anankiray dia Kristy. Ao amin'ny fanehoana mialoha Isaka, fa nanana zanaka maro i Abrahama. Nanana anankiray izy talohany nananany ny Isaka, izay naneho ny fahadisoan'ny tsy finoany Sara, izay nila ny ana hiteraka zanaka. Nihevitra fa antitra loatra izy ary niodin'Andriamanitra ka nanao fomba hafa noho ny fomba izay efa nampanantenainy anaovana an'izany. Saingy miazona ny fampanantenana Andriamanitra, tsy mampanina natao tsy voalanja tsara toy ny ahoana aza ilay izy, dia voatery ny fampanantenany Andriamanitra. Ary nihevitra Sara fa afaka makany ana angamba izy na hiagara ranomariny ny mpanompo vaviny mba hiteraka zazakely iray amin'ny alalan'ny Abrahama ka hakan'izany izy. Ary lasa Ismael zany izay tsy iloray teo amin'ny nofo nanomboka tamin'izany ka hatramin'izao mbola tsy iloray eo amin'ny nofo foana, satria avy teo ny tongo ireo arabo ary efa tahakan'izany foana izy ireo. Ankehitriny amin'ny fotoana iray izay tsy inonareo ny tenin'Andriamanitra mianjaanja ka manaiky fomba hafa ray, dia ho tsy iloray ao amin'ny nofonareo izany manomboka eo. Raha izy fotsiny izay nilazain'Andriamanitra, raha izy no nilazan'izany dia izany fotsiny tia nilazaina. O isaorana ny eny anarany. Raha izy fotsiny teniny, tsy mampaniny izay niezaka iodina manao hoe eny tsy izany marina tokoa ny tia nilazaina, izany dia midika an'izay lazainy rehefa manao fampanantenana iray Andriamanitra. Ankehitriny raha namarika tsara nareo, Abrahama sy ny taranany no nanaovana an'ireo fampanantenana. Le anankiray dia ny taranaka tokana, ary lay hafa dia ireo fampanantenana. Misy fampanantenana mihoatra ny ray, ary olona mihoatra ny ray izay tafiditra ho amin'ny taranak'i Abrahama. Hitanareo, taranaka anankiray no misy, saingy olona maro avao amin'io taranaka io. Hitanareo, tsy ho an'i Abrahama rery fotsiny izy ireo na ho an'i Isaka rery, fa ny izany dia ho an'ny taranak'i Abrahama rehetra. Ireo fampanantenana dia natao ho an'ny taranaka tsirairay avy sy ny isam-batan'olona rehetra avy amin'io taranaka io. Azonareo ve ilay izy? Noho izany isika, satria maty ao amin'i Kristy araka ny soratra, dia lasa taranak'i Abrahama isika ary mpandova araka ny teny fikasana. Tsy amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana na mametraka an'ireo zavatra maty sy siny sisa, fa amin'ny alalan'ny hoe nateraky ny fanahan'i Kristy dia taranak'i Abrahama isika ary mpiara-mandova aminy ao amin'ny fanjakana. Noho izany dia manoy isika mba hamaky arak'izany lavidavitra kely fotsiny ankehitriny hoe Andriamanitra manao fianianana iray. Ankehitriny ny andiny fahafito ambin'ny folo ny toko fahaenina. Ary amin'izany Andriamanitra naniry betsaka kokoa, Andriamanitra naniry betsaka kokoa ny aneho amin'ireo mpandova ny teny fikasany ny tsy fiovan'ny sitrapony, dia nanamafy an'izany tamin'ny fianianana. ondao sika hijanona minitra vitsaka etriny. Andriamanitra de naniry betsaka tsy hoe voatery izy fa mba hanao an'izany ho zavatra ray azo antoko. Ankehitriny efa hitantsika fa tonga nofo Andriamanitra nonona teo anivontsika toy ny ahoana ny nanehon'ny tenany tamin'izao tontolo izao. Rehefa nahita n'ilay vehivavy tao anatin'ny fijangajangana izy de hoy izy, za tsy manameloka anao, mandeha ihany aza manota intsony. Rehefa nahita n'ilay marary izy de nihetsika fotsiny arak'izay tokony nietsehana izy satria Andriamanitra izy ary izy nanasitrana ny marary izy, nanangana ny maty izy, namelan'ireo fahotana izy. Tsy mampaninona natony ny ahoana izy ireo sy firy ary ny verin-dara natony ny ahoana, na velany izy ireny na ahoana raha naniriny ho avy izy ireo ka nangataka. Mario akehitriny, raha nihetsika indray mandeha teo amin'ny zava-miseho anankiray Andriamanitra ka mipotra indray io zava-miseho ray ihany io de tsy maintsy mihetsika fandrony tahaka ny nataony tamin'ilay fotoana voalohany izy, fa raha tsy zany de tsy marina izy. Hitanareo, tsy mampaninona na rantso toninonareo ao amin'ny fahotana na lasa mbany tonony ahoananareo de tsy maintsy mihetsika eo aminareo tahaka ny nataony tamin'io vehivavy lavo io izy, fa raha tsy zany de nihetsika diso izy tamin'izany. Ny fitondrantenan'Andriamanitra de ny tenany, ary izay maizy azy eo amin'ny fitondrantena no manambara ny tenany, ary tahak'izany nareo amin'ny fitondrantenanareo no miteny izay maizy anareo. Araka ny nananantsika sy nandalovantsika lesona ray na roa zay, ireo vahoaka metodista de tia anambara hoe rehefa mihikiky nareo de nahazo azy. Hoy ny pantekotista hoe rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo de nahazo azy. Hoy ny mpangovotra hoe rehefa mangovotra nareo de nahazo azy. Ireo mpangovotra amin'ny Pensilvania. Nefa hitantsika fa diso izy rehetra. Ny fiainanareo no manambara azy, ny tenanareo no manambara an'izay maizy anareo. Ny olona ray de fantatra amin'ny lalanan'ireo asany sy na inona fiainanareo. Efa nandre an'ilay tantara kely nareo hoe ny fiainanareo de miteny mafy, tsy afaka mandre ny teninareo a. Noho izany ninoninony ianareo de izany nareo. Ny fiainana izay iainanareo no manao hoe karazana fanahinona no ao anatinareo. Ary amin'izay fotoana izay de mety makatahaka an'ilay zavatra diso nareo, na makatahaka an'ilay zavatra marina ny tokony lazaiko. Afaka makatahaka kristianina ray nareo, sainga ho tonga tsoantsy ny fotoana ray izay hahatongavan'ny fanereny. Amin'izay fotoana izay de izany no aneo aminareo an'izay maizy anareo. Ny rojo ray de matanjaka indrindra eo amin'ny fitohizany malemy indrindra. Rehefa natao teo amin'ny fitsapahana Kristy ilay zanak'Andriamanitra de izany naneho an'izay na izy azy. Azo antoko, rehefa atao eo amin'ny fitsapaninareo de izany no anaporofo an'izay maizy anareo. Ny fiainanareo no mampitaratra foana hoe inona no ao anatinareo. Atsy ho atsy manana antoka mba tsy hahitan'ny fahotanareo anareo intsony, ary izany no ezahantsika lazaina. Hoy Jesosy eo amin'ny masindady Jaona toko fahadimy andininy fahefatra amby roapolo, izay mihaino sy izay mangovotra, izay miteny, izay mihaino ny teniko ka mino izay naniraka any no manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy rehefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Lay izy de ny finoanareo, ary ny finoanareo voaiky ny molotrareo de mampihetsika ny olona izay afaka mandre fa ny fiainanareo de misokatra eo anatrehan'ny rehetra. Noho izany tsy mampanina na impiry no ezahnareo mihetsika an'ity sy manao an'ity, tsy eto mihitsy izany. Tsy maintsy ao anatinareo lay izy, izany ny tena ivo n'ilay tantara manontolo. Ny finoanareo manokana ny Kristy nitsangana ho mpamonjinareo, ary eo an-tanànan'Andriamanitra izy mihetsika eo amin'ny toeranareo zao marain' izao, raha ianareo kosa mihetsika eo amin'ny toerany eto ambany eto ho vavolombelona iray. Ny vavolombelona iray de tsy maintsy mihetsika eo amin'ny toeran'olona iray, mijoro ho anareo amin'ny mahavavolombelona iray, ary satria ny fiainanareo de mampitaratra eto hoe inona ny fanambaranareo amin'ny Kristy, de mampitaratra izany ihany, ary mampitaratra izany eto. Ary izy any ambony ihany arak'izay maizy azy ho anareo de mampitaratra any sy eto. Noho izany nareo de amin'ny finoanareo no namonjena anareo, ary izany rery ihany. Noho izany ny fahatsapana, ny fihetanam-po, ny fihetse-po, ny zavatra rehetra de tsy manana toerana ho amin'izany mihitsy. Ankehitriny tsy ankehitriny aza amieritreritra diso hoe tsy mihinao ndreny fihetanam-po reny a, zahany tokoa saingy izay misy antsika ankehitriny. Ny ezahana ampianarina nyity vahoaka an'izao andro zao ity de tsy fihetanam-po nde volony nankandreo zavatra eo ary lasa romotra amin'ny olona, namena azy ireo ampifototra ny fitodiny mandrakizay eo amin'ny fihetanam-ponay. Mikika miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, mandeha any am-piangonana isaky ny alahady, mihetsika tahaka ny kristiana ray, tsy hisy lanja ndray zany amin'io andro io. Raha tsy nateraka ndray ny olona ary ny fiainanareo ny mampitaratra an'izay maizy ianareo ao amin'ilay anaty, hitanareo fa tsy ny fihetanam-po. Afaka manana ranareo eny an-tananareo, afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo, afaka manasitrana amin'ny marary nareo, afaka mamindra tendrombohitra amin'ny finoanareo nareo fa mbola tsinotsinona foana nareo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, hitanareo? Lay izy de tsy maintsy misy zavatra ray mitranga amin'ny alalan'ny fahaterahana zay avy amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra mitondra n'ilay fahaterahm-baovao anatinareo sy manome anareo ampahany ray amin'ny tenany. Amin'izay fotoan'izay no misy ireo zavatra ireo, olom-baovao ianareo. Izany manome azy ireo ny mandrakizay. Efa nandalovantsika ny teny hoe mandrakizay. Mandrakizay forever dia elany elam-potoana iray, mandrakizay eternity dia mandrakizay forever, mandrakizay ary mandrakizay, fa mandrakizay eternity tokana ihany no misy. Ary hitantsika fa mahazo ny fiainana mandrakizay nareo, ary lay teny eo amin'ny teny grika de zoe, zay midika hoe fiainan'Andriamanitra. Ary mandray ampahan'ny fiainan'Andriamanitra nareo zay manao anareo zanak'Andriamanitra ara-panahy, ary mandrakizay fotsiny tahaka an'Andriamanitra mandrakizay nareo. Tsy manana fiafarannareo, tsy misy toerany janonana satria tsy nanana toerana nanombohany nareo. Ny zavatra rehetra zay manana fiandohana ray de manana fiafarany ray, ary zay tsy manana fiandohana ray de tsy manana fiafarana. Toy ny ahoana no itiavantsika nyity teny sarobidy? Ahoana ny tokony iorenan'ny kristianina ho amin'ny finoana zay natolotry indray mandeha ho an'ireo olo-masina, ary tsy mihilangilana mitety toerana ary mikambana amin'ireo fiangonana samihafa? Ny fiangonana ray izay tianareo ikiambanana de mety tsara raha mbola kristianina ray foana nareo, fa ataovy aloha zavatra voalohany de io fahaterahana zay manao anareo ho avan'Andriamanitra io, tahaka an'Andriamanitra lasa havana ho anareo. Lasa havana izy mba hahafahany manangana anareo. Alohan'ny hahafahany manangana anareo de tsy maintsy manome anareo fiainana mandrakizay izy. Noho izany de tsy maintsy lasa havan'Andriamanitra mba handray ny fahafatesany mba hanangana anareo, avy eo de tsy maintsy lasa havananareo azy mba handeha ho amin'ny fitsanganana. Hitanareo ve hoe inona ilay izy? Fifanakalozana ray fotsiny izany. Lasa ianareo Andriamanitra mba hahafahanareo ho lasa Andriamanitra. Hitanareo? Lasa ampahanareo Andriamanitra nofo mba hahafahanareo ho lasa ampahany noho ny fahasoavana, zay ihany mba hananana fiainana mandrakizay. Sary ray tsara tarehy fotsiny ary o ti itsika izany. Ankehitriny, Andriamanitra de naniry betsaka kokoa. Tsy voatery fa naniry izy. Tena faly any amin'izany ary nareo fa ny Andriamanitsika no naniry. Jereo, ahoana mora izy? Ahoana mora tsy naharipo izy? Inona ny vokatry ny fanahy? Fitiavana, fifaliana, finoana, fiadanana, faharipo. Zany no ampahan'Andriamanitra ray izay ao aminareo. Ary afaka mahatanty, mifampitondra enta-mavesatra, mifamela tahaka an'Andriamanitra namela anareo noho ny amin'i Kristy. Ny fanahan'Andriamanitra ho aminareo no manao anareo tahaka an'izany. Ary noho izany rehefa teto an-tany teto Andriamanitra ka lasa ianareo, lasa fahotana, de izy no naka ny fahotanareo, nitondra an'izany ho anareo ary nandono sazinareo ho an'izany. Maharipo Andriamanitra mitondra ny enta-mavesatsika. Ary avy eo dia Andriamanitra tsarairay izy. Raha tianareo ireo zavatra ho amin'ny fanaonareo, fantatrareo dia Andriamanitra ny tena tsara anao an'izany. Tiny ny manao anareo ho sambatra. Tiny izy dia fitiavana. Ary ny fitiavany lehibe no manery azy ilefitra mihitsy aza indraindray mba hamela anareo azo an'ireo zavatra izay tianareo. Jereo Tomasy taorian'ny fitsanganana. Tsy tehiny Tomasy. O, manana zanaka maro izy androany. Fa hoy Tomasy hoe tsia, tsy maintsy ilaporofo ray a, tsy maintsy ametraka ny tanako amin'ny voany a, ary eo amin'ny ny ratsa tanako etoreto eo amin'ny tanany alohan'ny inoko an'izany, za tsy ahoako izay lazainareo. Hitanareo tany velany laminy soratra tanteraka izy teo no eo. Natao ino izany nareo? Noho izany de hoy izy hoe tsy maintsy manana karazana porofo ray mba hanaporofo an'izany. De niseho Jesosy, tsara izy. Aviry Tomasy raha izany no ilainao, eny de itiny ianao. Afaka mahazo an'izany ianao. Tahaka an'izany sika, hoy isika hoe Tompo, tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, za tsy maintsy mikika, za tsy maintsy mandeha any, amela anareo anana an'izany a, tsara izy. Noho izany de napetrany teo amin'ny lany voany tanany, avy eo de hoy izy hoe ny Tompoko sy Andriamanitro ty. Hoy izy hoe ankehitriny ry Tomasy, mino anao satria nahita. Fa tsy lehibe lavitra noho izany ve ny valim-pitian'izay tsy nanana porofo kanefa nino an'izany? Eo nareo zao, eo amin'izany tsy maintsy hahatongavantsika. Tsy lehibe lavitra noho izany ve ny valim-pitian'izay tsy nahita nininona kanefa mino an'izany? Etsika iray ihany finoana no anekentsika an'izany. Ankehitriny mino an'ireo famantarana izay manaraka an'ireo mpino a, saingy ndao sika aloha ametraka an'ireo zavatra voalohany. Afaka mahazo an'ireo famantarana nareo, tsy manana an'ity. I Paoly no nilaza fa afaka nareo. Hoy izy hoe afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny olona sy ny anjely a, tsinotsinona. Afaka mamindra tendrombohitra amin'ny alalan'ny finoko a, tsinotsinona. Afaka mahazo ny baiboly a, tahaka ny afahako mahafantatra an'ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra, tsinotsinona. Hitanareo, zany de ireo fanomezam-pahasoava ny fanahymasina tsy misy ny fanahymasina. Ny fanahymasina de Andriamanitra. Andriamanitra de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharopo, fahalemem-panahy, faharetana. Zany ny fanahin'Andriamanitra. Zany no atsangan'Andriamanitra amin'ny andro farany, amin'ny alalan'io fanahy io. Ankehitriny tsy naniry, Andriamanitra naniry betsaka kokoa ny aneo amin'ireo mpandova ny teny fikasana. Andriamanitra naniry kokoa ny aneo ireo mpandova. Izy ireo mpandova? Isika satria maty eo amin'ny Kristy ny lasa taranak'i Abrahama ary mpandova. Milentika ve zany? Isika no mpandova ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny fikasana ny anianana. Tsy voatery ny enina Andriamanitra tanteraka ny teniny, fa izy de ny enina ihany koa tamin'ny tenany satria tsy nisy anankiray lehibe kokoa. Raha manoma maky sika vetivety fotsiny de enoy. Ny teny fikasana sy ny tsy fiovanany sitrapony de nanamafy an'izany tamin'ny fianianana. Tsy fiovana. Lay tsy miovaova, tsy afaka miova Andriamanitra. Tsy maintsy mijanona ho tsy miova izy. Ary raha nanasitrana olona marary ray Andriamanitra de tsy afaka manova ny toetrany mihitsy izy. Raha mamela mpanota ray Andriamanitra, mpijangajanga ray de tsy afaka manova ny toetrany mihitsy izy. Lay tsy fiovana, lay tsy fiovaova ny tenin'Andriamanitra. Milaza Andriamanitra amin'ny toerana anankiray hoe zany Tompo izay manasitrana ny aretinareo rehetra, tsy maintsy mijanona miaraka amin'izany izy satria tsy manapetra izy, fantany fiafarana hatramin'ny fiandohana. Ankehitriny afaka milaza hoe anao antia, nefa ny baiboly de nilaza fa isika de tokony anao hoe raha sitraky ny Tompo satria mety maty ray a. Za tsy mahafantatra, matetika de tsy maintsy misitona ny teniko a, fa Andriamanitra de tsy afaka misitona ny azy. Andriamanitra izy. Ary zavatra anankiray ihany no takino hoe raha mety mino ianao. Adray, raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Raha mety mino ianao, zay ihany. Ianao, raha afaka ianao. Zay le fanontaniana fa tsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra le fanontaniana satria tsy fiovany, tsy afaka miova izy. Mahafinaritra toy ny ahoana? Enoy ankehitriny raha manoma maky sika. Mba amin'ny zavatra roa tsy miova zay tsy azon'Andriamanitra andangana, tsy azo atao, ny tsy azo atao sy ny tsy fiovana de saikilay teny ray ihany. Tsy afaka miova, tsy afaka mihetsika, tsy maintsy mijanona mitovy mandrakizay zany. Tsy azo ovaina ny tsy fiovana sy ny tsy azo atao. Ary roa amin'ny zavatra roa tsy miova zay tsy azon'Andriamanitra andangana. Manana zavatra roa sika? Eny, voalohany de ny teny no nilaza fa ataony zany, ny faharoa de ny fiainianany teo amin'izany hoe ataony zany. Andray, tokony ho karazan'olona inona isika? Nahoana sika ny tsy maintsy hilangilana sy hazakazaka ary maka an'ireo zavatra zao tontolo zao sy mihetsika tahaka an'ity modely mpitarian'ny kristianisma ny 75 sy 7 ity? Te ulay karazany fanofahiny sika izay mandray an'Andriamanitra amin'ny teniny ka miantso andreo zavatra izay tsy misy ho toy ny misy. Raha Andriamanitra no teneny izany dia milamina treo izany. Abrahama izay nomena ny teny fikasana ho azy sy ny taranany dia miantso andreo zavatra izay tsy misy ho toy ny misy izy satria izany ny fampanantenan'Andriamanitra nahafantatra fa tsy afaka mandainga Andriamanitra. Izy ny nampanantenan'izany dia nino an'izany izy. Ary raha lasa ny taona ka toy ny lasa nanalavitra ilay teny fikasana ho an'ilay maso ara-bojanahary dia lasa akaiky kokoa izany ho an'ny Abrahama. Raha tokony halemika anao hoe eny angamba tsy misy izany karazana fanasitranana avy amin'Andriamanitra izany, angamba fotsiny aha, angamba tsy misy izany karazany zavatra izany, angamba diso atao amin'ny fiheverako rehetra, amin'izay fotoan'izay dia maneho zavatra iray izany hoe tsy mbola nateraka indray nareo. Fa izany dia nandalovantsika tamin'ny alahady lasa tany aloha lavidavitra kely fotsiny tao amin'ilay toko fa tsy azo atao an'ny olona ray izay nanandra indray mandeha andre fanomezam-pahasoavana avy any an-danitra sy ny sisa ny olavo ka navao indray ny tenany amin'ny fibebahana. Tena tsy azo atao tanteraka. Fa izay nateraka Andriamanitra dia tsy ary tsy mahay manota satria ny voan'Andriamanitra no mitoetra ho aminy ary tsy mahay manota izy. Ny voan'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny fandrenesana ny teny. Efa vita ilay fanatitra tapitra ny rehetra. Ankehitriny raha manao ratsy nareo dia asain'Andriamanitra alohanareo izany. Fa raha manao nareo, diso nareo fa tsy fanahiniana no anaovanareo an'izany. Toko fahaforony andiny fa fito amby efapolo. Mino a, raha mihiny manota isika rehefa avy nandray ny fahalalana ny fahamarinana. Rehefa avy nateraka indray mandeha nareo dia manana ny fahamarinana. Tsy ny fahalalana an'izany fa nanaiky ny fahamarinana nareo ary lasa zava-misy iray izany. Ary zanak'Andriamanitra iray nareo mandritry ny fotoana sy mandrakizay. Ny anian'Andriamanitra fa ataony izany. Hoy Jesosy hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka any no manana fiainana mandrakizay. Ary izany ho anangana azy amin'ny andro farany. Tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy izy. Efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ankehitriny dia miaraka amin'ny fianianana iray tahaka an'izao hoe Andriamanitra dia naniry mba hahazontsika an'izany. Dinio ankehitriny izay lazainy eto Paoly no miresaka amin'ilay fiangonana. Dia tsy azon'Andriamanitra andaingana isika dia tokony azo fampiononana mafy. Tsy hoe eny raha tsy mitondra tsara ireo batista dia andeha ho any amin'ireo metodista hitanareo. Isika tokony azo fampiononana mafy izay efa nandositra hiazona ny fanantenana napetraka teo anolohantsika. Ankehitriny ao amin'ny famakina an'ilay farany dia ny fanantenana izay ananantsika ny vato fantsiky ny aina. Ny fanantenana ny fiainianana ny anianan'Andriamanitra izay ananantsika ny vato fantsiky ny aina sady mafy no azo antoka ary izay miditra ao amin'izany dia ao anatin'ny efitra lamba. Dao tsika iresaka vetivety fotsiny mikasika ny efitra lamba. Tsy vitantsika tsara loatra izany tamin'ny alahady hariva lasa. Ao anatin'ny efitra lamba. Ny efitra lamba dia nofo. Nofo ny manakana antsika tsy hahitan'Andriamanitra mifanatrika ao amin'ity fiangonana ity. Ny efitra lamba ny manakana antsika tsy hahitan'ireo anjely eo amin'ireo toerana izao marainy izao mitsangana eo akaikin'ireo seza. Ny efitra lamba ny manakana antsika tsy hahita azy. Voafina ao ambadiky ny efitra lamba isika ary io efitra lamba io dia nofo. Zanakalasy zanakavavin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Ny anjelin'Andriamanitra dia mitombo manodidina an'ireo izay matahotra azy. Ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika isan'andro. Tsy ahafoy ianao mihitsy a, na andaho anao mihitsy a, ombanao isan'andro hatramin'ny farany mihitsy aza. Fa ny efitra lamba dia nofo. Izany no misakana antsika tsy ho eo amin'ny fanatrehany. Fa amin'ny alalan'ny aina ny fanahy amin'ny finoantsika no hahafantarantsika fa miambina antsika izy, mitsangana eo akaikintsika izy. Eto izy ankehitriny. Tany dotana tany ray maraina dia voadidiny tafika ny mpaminany anitra iray ka nivoaka ny mpanompony ary nanao hoe orikaky voadidiny vahiny ny firenena manontolo. Dia nitsangany Elia ary nanao hoe nahoana anaka, momba antsika dehibe lavitra no momba azy ireo. Eny, naketro ny masony ka nijery manodidina izy tsy afaka nahita ninininina izy. Hoy izy hoe Andriamanitra tiako mba hosokafanao ny masony, esory ilay efitra lamba. Ary rehefa nilatsaka avy teo amin'ny masony ilay efitra lamba dia nisy kalesy afo nandidina ny mpaminany antitra io nirehitra afo ireo tendrombohitra niaraka tamin'ny anjely sy ny kalesy. Eo nareo izao. tamin'izay fotoana izay di azy vo afaka nanao hoe za azoko ankehitriny. Hitanareo nilatsaka ilay efitra lamba, eo no misy an'ilay sakana. Ity ilay izy, azony mafy zany, ny efitra lamba no misakana antsika tsy hiaina amin'ny fomba tokony hiainantsika. Ny efitra lamba no misakana antsika tsy hanao an'ireo zavatra izay tena tiantsika atao marina, ary lasa voasarona tao anatin'ny nofo Andriamanitra ka norovitina saraka roa ilay efitra lamba. Dia lasa Andriamanitra indray Andriamanitra ka nanangana an'ilay efitra lamba izay nanafena ny tenany izy. Izany ilay fitsangana ny Tompo Jesosy. Manam-pirofo amintsika fa ao anatin'ity efitra lamba izay hiafenantsika ankehitriny ity dia amin'ny finoana no inontsika an'izany sy anekentsika an'izany. Ary rehefa rovitina misaraka roa ty efitra lamba ity dia andeha ao amin'ny fanatrehana miaraka amin'ity antoko ity mahafantatra hoe mahafantatra azy eo amin'ny herin'ny fitsanganany a. Amin'ny fiavian'ny Tompo Jesosy dia hitsangana indray ty efitra lamba ity ao anatin'ny fomba tanteraka iray. Any ka andeha ary iresaka amin'izay mpamonjiko sy Andriamanitro rehefa mandray ny seza fiandrianan'i Davidy izy. Ary ovelona mandrakizay isika ao anatin'ity efitra lampy ity rehefa avy natao tanteraka, fa ity efitra lampy ity dia manana fahotana ao aminy. Tsy mampaninona ilay izy natony ahoana, aza mihevitra ny azo an'io vatana nomembonahitra io eto amin'ity tany ity mihitsy. Tsy maintsy maty izy, tahaka ny ainareo tsy maintsy maty mba hateraka indray. Ao amin'ny fahatanterahana ny tsy fihinanan-kena na ny fanaovana ny tia sy ny fanatanterahana ny vatana dia tsy ahazahoanareo an'izany mihitsy. Ary hoe ianareo dia tsy maintsy mijanona amin'ity sy manao an'ity sy manao an'ity ary manao an'ity. Lalàny izany, ireo mpanaraka lalàny izany. Tsy mino ny famonjena amin'ny endrika araka ny lalàny isika. Mino an'izany sika hoe tamin'ny fahasoavana ny namonjenantsika. Ary tsy anareo izany, tsy misy hidira anareo izany. Fifidianan'Andriamanitra no manao an'izany. Tsy misy olona afaka manatona ratsy ny raiky no mitarika azy. Mariny izany. Ary izy ny hanina hahatongavan'i Jesosy mba hatao dia niaka an'ireo izay efa fantatry ny ray mialoha ary ny fidy mialoha azy ireo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao mba ho lasa zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Amen. Tsy izay mihazakazaka na izay maniry fa Andriamanitra izay maneho famindram-po. Andriamanitra ny manao an'izany. Nareo tsy afaka hiambo mihitsy, tsy misy zavatra ray izay nataonareo. Andriamanitra noho ny fahasoavany namonjy anareo. Tsy anareo ny tena anareo. Raha nareo no manao dia manana zavatra iambonareo nareo, fa tsy manana ninoninona iambona ianareo. Ny dera rehetra dia ho azy izy izany. Avy eo dia izy no manome anareo an'ilay fanantenana azy hoantoka hoe nianina tamin'ny fianianana iray hoe tsy azo ataony zanany mba ho very. Ankehitriny mahazo kapoka izy ireo noho ny fanaovana ratsy, mijinja an'izay hafahafinareo nareo. Mahazo an'izany nareo. Aza mihevitra ankehitriny fa mandeha fotsiny nareo ka manota dia milamindamina amin'izany. Raha manao nareo ka manana an'izany toetra any dia izany maneho fa tsy mbola nateraka indray mihitsy nareo. Azonareo ve ilay izy? Raha mbola manana an'ilay fanirina foana nareo anatinareo ny anao ratsy amin'izay fotoan'izay dia mbola diso foana nareo. Hitanareo fa izy nahatanteraka mandrakizay an'ireo izay ary ireo biby teo ambanin'ny testamenta taloha, teo ambanin'ireo andro ny lalàna izay natolotra isataona tsy akitsahatra dia tsy afaka nanaisotra ny fahotana mihitsy. Fa rehefa mametraka ny tanantsika eo amin'ny lohany isika ka miaiky ny fahotantsika ary nateraky ny fanan'Andriamanitra indray dia tsy manana fanirin ny ota intsony isika. Niala taminareo ny fahotana, izany dia mandritry ny fotoana sy mandrakizay. Anao fahadisoana nareo, ho lavo nareo, inianao ratsy nareo. Andeha nareo ndray andro ka anao zavatra. Tsy midika izany fa verinareo, izany dia midika fa hahazo fanitsininareo. Ny zanako lahynkely matetika ireo zanako dia anao zavatra, ny anareo dia manao ihany koa. Ka ianareo fantatra izy ireo fa izany dia manohitra ny fitsipikareo, ary fantatra izy ireo hoe inona ny miandry rehefa manao an'izany izy ireo. Azo kapoka izy ireo ny amin'izany, matetika dia anankiray tsara. Fa mbola zanakareo foana izy, izany tokoa. Tsy azonio lehilahy io ataony mba ho very indray vatany vo nateraky ny fiainana mandrakizay. Tsy mpanome indianina ray Andriamanitra izay mandrenitenyko ka mino izay naniry akano manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy fa efa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izany ho anangana azy amin'ny andro farany. Izany ny fampanantenan'Andriamanitra. Ankehitriny raha manoy nareo manao hoe o eny noho izany a dia afaka manao fotsiny, manao an'izay tiako atao foana ahy isan'andro. Fa raha kristianina ray nareo dia tsy teanao zavatra izay ratsy noho ilay tena fiainana izay ao anatinareo mihitsy, ilay tena fanorenana mihitsy. Raha teanao ratsy nareo dia izany maneho fa ilay zavatra ratsy dia ato. Ahoana no hahafahan'ny rano mangidy sy mamivoaka avy amin'ny loharano ray ihany? Noho izany dia nisavoritaka teo amin'ny karazana fietanam-po ray nareo na fahatsapahny zavatra hafa anganongano. Adinoy izany nivereny eo amin'ny alitara ka manaova hoe Andriamanitra esory ny fiainam-pahotako fahiny ka apetra eo amin'ny toerana ray any izay atonga ny faniriako manontolo. Izay nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Marina izany tsy manana faniriana anao an'izany izy. Izany tokoa amandrika azy eto sy etsy ny devoly fa tsy fanahiny iny. Baiboly no nyteny an'izany. Amandrika azy ny devoly atrany atrany. Azo antoka amandrika izy. Niezaka ny anipy fandrika ho an'i Jesosy tompontsika izy. Nanipy tamin'i Mosesy izy ary nahatratra azy. Nanipy tamin'i Petera izy ary nahatratra azy. Nanipy tamin'i Maro izy saingy nanda azy mihitsy azy Petera saingy avy eo dia lasa izy ary nitomany mafy. Nisy zavatra tao anatiny. Rehefa navoaka avy tao amin'ny samy fiara ilay voromailala, nivoaka ilay goaika dia nikora raika nanerana izy. Mety tsara izy tao anatin'ny samy fiara fa rehefa nivoaka izy dia hafa ny natiorany. Afaka nihinana ny fatim-biby ratsy rehetra izay tiany izy ary afa-po. Nahoana? Goaika ray izy eo am-panombohana. Mpitsindroka ray izy. Tsy tsara izy. Petsara velatsy iray izy izay nipetraka teo ambonin'ilay hazo lava niaraka tamin'ilay voromailala. Goavana mihitsy tahaka an'ilay voromailala. Afaka nanidina tany amin'izay rehetra nahafahan'ilay voromailala nanidina izy. Fa afaka nihinana sakafo tsara tahaka ny hoanin'ilay voromailala mihitsy izy. Ary avy eo dia afaka nihinana sakafo lo izy izay tsy azon'ilay voromailala no hoanina. Satria dia hafa ny nanamboarana an'ilay voromailala. Hafa ny nanaovana azy. Voromailala ray izy ary ny voromailala dia tsy afaka alevona sakafo lo satria tsy manana afero izy. Ary ny olona ray izay nateraky ny fanahin'Andriamanitra dia lasa voromailala an'Andriamanitra ray. Ny natiorany, ny fiovany, ny toe-batany, eny tompoko. Apetrao ny fanahiny ny voromailala ao anatin'ny goaika. Tsy hipetraka eo amin'ny fatim-biby ray mihitsy izy. Raha tafapetraka noho ny fahatsoana izy dia hianaingana mihitsy tokoa izy. Tsy afaka hatateny izany izy. Ary ny olona ray izay nateraka ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mandefitra amin'izany. Mety ho tafapetraka ao anatin'ny trano fisoana ray izy indray andro saingy hivoaka aingana avy ao izy. Mety mamitaka azy ny vehivavy ray hanao azy hitodika fa natodika ny lohany ray izy. Hiala lavitra aingana eo izy. Nahoana? Voromailala ray izy. Marina izany. Tsy afaka nadala azy nareo satria mahafantatra izy. Niondriko manana ny feoko ka tsy hanaraka vahiny ray izy. Voromailala ray izy eo mpanomboana. Izany ny resahako ilay zavatra tena misy izay mifikitra ao anaty. Dinio tsara kehitriny ny anian'Andriamanitra. O izany dia ny fanantenana izay hananantsika vato fantsiky ny aina sady mafy. Ary izay miditra ao, ao amin'izany dia ny efitra lamba. Ny efitra lampa, nidin'Andriamanitra voasarona tao anatin'ny nofo mba hanao inona, mba haneho ny tenany. Tsy maintsy ny afiny izy satria tsy afaka nahita azy sika. Ary ny afina tao ambadiky ny efitra lamba izy. Ary ilay efitra lamba dia izy, Jesosy. Tsy izany manao an'ireo asa fanaraiko ho Jesosy. Ny raiko dia monina to amiko. Miasa, ny ray miasa ary miasa hatramin'izao. Indro izy toy ny anankiray voasarona mandeha ao anatin'ny nofo. Andriamanitra, Emanoela, Andriamanitra miaraka amintsika. Tao amin'i Kristy Andriamanitra mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Indro izy mandehandeha. Ankehitriny nidiny izy ary nanao fanamasinana iray na fanao ray na toeram-panavotana iray mba amin'ny alalan'ny fanaterany fahafatesany nandoavana ny vidin'ny fahotana. Mba hahafahany iverina ndray ka onona ao anatitsika. Noho izany ny finoana izay hananantsika dia ny finoana voasarona iray na olona efitra lamba iray. Noho izany dia tsy mijery an'ireo zavatra izay hitantsika ao anatin'ity efitra lamba ity isika. Ny efitra lamba dia manana fianarana ary manao zavatra sy miteny zavatra izy, zavatra siantifika ray izy. Fa ilay fanahin'Andriamanitra velona izay monina ato anatin'ny anto dia miantso an'ireo zavatra izay tsy misy ho toy ny misy raha Andriamanitra no niteny azy. Io ilay manarona anareo ao anatin'ilay efitra lamba isika. Ankehitriny indray androany dia hanangana an'ity efitra lamba ity izy. Tsy hahateraka ny vehivavy ray amin'ny alalan'ny faniripilan'ny lehilahy sy ny vehivavy fa amin'ny sitrapon'Andriamanitra no hitenenany dia iseho izy. Amin'izay fotoana izay dia azo vatana ray tahaka ny vatany manokana be voninahitra isika ho voasarony isika mba hahafahantsika mifampiresaka, mifandray tanana. Ankehitriny rehefa miala veto isika dia misy tabernakla iray, teofany iray endrika olona iray fotsiny izay tsy mihinana, tsy misotro, tsy matory, ny fo mandrakizay ho any amin'izany no andehanantsika. Fa miandry eo ambanin'ny alitara izy ireo miantsoantso hoe tompo mandra-pahoviana, mandra-pahoviana mba hiverina hidina. Satria te hifandray tanana izy ireo, te hipetraka sy hihinana izy ireo ary hifampiresaka. Olombelona izy ireo. Isaorana anie ny anaran'ny tompo rehefa nanao ny olona araka ny endriny manokana Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia tahaka an'izany nanaovany azy. Izy dia ny fampiombony satria ny fankafantatra isika. Tiantsika ireo zavatra izay nataon'Andriamanitra ho antsika satria tahaka an'izany nanaovana antsika. Amin'ny fiaviany lehibe dia ireo izay vonona no ho tahaka an'izany mandrakizay. Tsy mety maty hitsangana ho amin'ny fitoviana aminy isika. Isaorana anie io anaran'i Kristy io. Ary ankehitriny dia manana ny antoky ny famonjentsika isika satria manaiky azy ho mpamonjintsika manokana isika, ho mpanasitrana antsika. Ireo rehetrireo dia karamana ampahambola izay nalohan'ilay fifanarahampiatohana. Amen. Fantatrareo hoe inona ny fifanarahampiatohana iray? Afaka misintona an'ireo ampahambola eo amin'izany nareo mandra-patonga an'ilay tetibidy voatendry. Izany tokoa afaka misintona an'ireo ampahambola nareo ary misintona an'ireo ampahambola isika ankehitriny. Saingy fotsiny ilay zavatra vantany vao misintona an'ireo ampahambola isika dia amboarina indray ilay karama. Piasan'ny fiantoana ray indray andro nilaza tamiko hoe Bili te hivarotra fiantoana ray aminao ho iaho hoe manana anankiray mijery ihany vadiko. Ankehitriny tsy misy ninininona manohitra ny fiantoana fa ny olona sasany dia mahantra noho ny fiantoana. Noho izany dia nitotika izy ireo nilaza izy mijery ihany vadiko hafahafa. Manana fahetoana ianao ho iaho hoe azo antoko tsy nahafantatra ninininona mikasika an'izany izy. Hoy izy hoe eny Bili karazana fahetoana inona no anananao ho iaho hoe antoko avota. Jesosy, fanandramana melo iray any voninahitra any an-danitra toninina, mpandova famonjena, voavidin'Andriamanitra, nateraka ny fanahiny, voasasa tao amin'ny rany. Hoy izy hoe tena tsara izany Bili hoy izy, saingy tsy hametraka anao amin'ilay tokotany pasany eto izany, hoy aho hoe fa izany no hamoaka, izany ilay zavatra lehibe, tsy manamikasika an'izay idiranao manany amin'izay ivoahana. Ary satria manana an'ilay antoka no ilay Andriamanitra mandrakizay nianina fa hananganah indray izy ho amin'ny fitoviana amin'ny zanany, amin'ny andro farany dia andeha ampahasahiana ary anana finoana ray sy vatofantsiky ny aina. Ka raha mbola ao anatin'ity efitra lampy tya dia misy zavatra iray tsy hita maso ny fikitra amin'ilay vatolampin'ireo taona any. Rehefa mitrotra sy mipoaka ireo rano dia tsy manao fahasamihafana izany. Raha ny fahafatesana loza ninininona dia tsy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra miazona ao anatin'ilay efitra lamba ny vatofantsiko. Avelao hiakatra ireo tondra drano, avelao izy hanafitra, avelao ho tonga ireo tsy mahatoky manana vatofantsika ray ilay mpino nateraka indray. Tsy mbola afaka mahita amin'ny alalan'ity efitra lampy ity nareo, saingy fantatro fa miazonao amin'ilay vatolampin'ireo taona ny vatofantsiko any, izay teniny fikasana iray nianianana fa hananganah indray izy amin'ny andro farany. Tsy mahagaga raha afaka mijery ny fahafatesana eo anoloanareo nareo ka manao hoe aiza ny fanondronanao, ry fasana aiza ny fandresenao fa isaoran'Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izay misy ny mpialoha lalana, adray tsy ho tonga eo amin'ny lesitsika mihitsika. Eo amin'izay misy ny mpialoha lalana ho antsika, mpialoha lalana iray. Efa mba voamarika ireo ve tamin'ireo andro nitandrefana fahiny, matetika ny nandeha nitetendreo lalakely fahiny. Ny mpialoha lalana iray natily, rehefa reraka ireo kalesy mpitatitra noho ny rano dia niazakazaka makany aloha ilay tily, ary hitan'ireo fokony indianina nialana izy ireo. Ary hitan'izay nisy loha ranondrano ray, mandeha verinaingana izy mba hiteny amin'ireo tompony kalesy mpitatitra hoe ampandehano aingana ireo soavaly, aoka very tsara ny olona rehetra satria eo ambadikailay tendrombohitra dia misy loha ranondrano goavana ray. Mpialoha lalana ray izy. Ary eto ilay mpialoha lalana no tereny dia volony olona indray mandeha teo ambany tifitra variraraka, saingy nisy olona anay naka an'ilay akanombasy maro vavy Jesosy izany. Nandeha teo aloha antsika ilay mpialoha lalana ary nitsangana teo Satana niaraka tamin'ny basy maro vava ray nanery antsika tao amin'ny fanandevozana foana sy ny fatahorana fahafatesana. Izy ny niandry ny oloha rano azo antoka, izy ny niandry nomena azy ny fanirahana satria nanotsika ary nentina nanalavitra an'izany. Saingy ilay mpialoha lalana Kristy dia niditra ka naka an'ilay akany. Efa renareo ve ilay hira fahiny hoe ambeny manda satria ho avy ny miambina manda dia tsinotsinona ndao sika akazy. Tsy mila miambina azy ery sika, Kristy naka an'ilay manda. Aleloia! Misokatra ny varavara, misy loha rano ray misokatra ao an-tranon'Andriamanitra ao an-tanànan'i Davida mba hanadio ho fanadiovana ny tsy madio. Ny mpialoha lalana antsika dia efa niditra ho antsika. Ny mpialoha lalana izy no miteny amintsika hoe misy toerana ray mihitsy any ankoatrany izay tsy hahatonga anareo antitra intsony, izay tsy hisy ketrona, izay tsy ilainareo ampiasa ny an'ny Max Factor mba hanao anareo tsara tarehy amin'ny vadinareo. Nandroso ilay mpialoha lalana. Tsy misy tsony toerana iray izay hahatonga anareo hoanitra sy reraka ary angovo. Misy toerana iray izay tsy hahatonga anareo harary intsony, zay tsy anana ny zazakely aretiky iby intsony, zay tsy ahaverezanareo solon'ny ray intsony na ny firay mba hahazo solon'ny ray. Aleloia! Oh, isaorana ny any anarany, niditra izy ary hitsangana tsy mety maty amin'ny fitoviana aminysika ndray andro any. Amiratra ireo kintana sy masoandro. Zany tokoa nandeha teo alohantsika ilay mpiailo lalana. Ny mpiailo lalana dia nandeha efa niditra ho antsika ka Jesosy aza dia natao mpisorona be mandrakizay araka ny fanao ny Melkizedeka. Nandeha teo alohantsika ity mpiailo lalana lehibe ity nanao lalana iray, izy dia lasa avy tamin'ny fanahy loha rano lehibe amin'ny havan'Andriamanitra, izay tsy nanana fiandohanana fiafarana. Izy dia mandrakizay Andriamanitra. Ny voky io tara-pahazavana io, tara-pitiavana ray izany, izany dia ilay anankiray lehibe mena. Manaraka ilay loko manaraka dia manga. Manga ny fahatokiana. Manaraka taorin'io dia ireo loko hafa. Hatrany amin'ireo loko fito tanteraka dia ireo fanahy fiton'Andriamanitra izay nivoaka avy tamin'ny loha rano io, na io demondra lehibe izay nresahan'i Jesosy io. Nodidiana io demondra lehibe io mba hampitaratra an'ireo loko ireo. Tonga nofo Andriamanitra ary nonona teo onivontsika mba hahafahany mampitaratra ny fahatsarany sy ny famindrampony eo onivontsika amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana sy fahamantarana ary fahagagana. Io avana goavana manontolo io dia lasa tao amin'ny teofany iray natao tamin'ny endrika tahaka ny olona, kanefa tsy olona izy, tsy nanana nofo izy, tsy mbola teofany iray izy. Hoy Mosesy hoe te hahitanao a, nanafina azy tao amin'ilay vatolampy Andriamanitra. Ary rehefa nandalo izy dia nanatodika ny lamosina izy. Hoy Mosesy hoe tahaka ny lamosiny ela ray izany. Avy eo dia inona no nitranga? Ndray andro tany rehefa nipetraka tao anatin'ny tranolay ny Abrahama. Ho tonga eo amin'izany sika raha riva. Rehefa nipetraka tao anatin'ny tranolay ny Abrahama dia nanatona azy Andriamanitra tao anatin'ny vatany nofo ray. Oh, ianareo, raha labranama izy dia ho hitantsika eo mihitsy izy niona tamin'ny Abrahama talohany io tao amin'ny fanaon'ny Melkizedeka vatany nofo ray izay Andriamanitra. Azo antoka zany ilay izy. Izy no Andriamanitra tao amin'ny nofo. Hoy nareo hoe noho izany raha labranama dia nahoana izy no tsy maintsy niverina ka nateraka? Tsy mbola teraka izy tamin'izany, noforonina fotsiny izy vatana raha izay nenany. Melkizedeka dia mpanjakan'ny Salema, izany hoe mpanjakan'ny Jerosalema, izany hoe mpanjakan'ny fiadanana, izay tsy nanana ray na reny, fiandohan'andro na fiafarahan'ny fiainana. Jesosy dia nanana ray sy reny ary voalohan'andro sy fiafarahan'ny fiainana. Fa izy dia natao araka ny fanao any Melkizedeka, izay tsy nanana fiandohan'andro na fiafarahan'ny fiainana. Melkizedeka dia Andriamanitra izy tenany. Melkizedeka dia Jehovah Andriamanitra, ilay anankiray ihany izay nihona tamin'ny Abrahama taona maro taty aoriana teo anoloan'ny tranolainy. Nanatodika ny lamosiny taminy hoy izy hoe nahoana no nome Sara? Mariny izany. Izy n'ilay anankiray izay nitsangana teo. Jerinakany Sodoma nahafantatra azy Abrahama satria tao anatin'ny efitra lambany dia nisy vato fantsikarai niazona ny teny fikasana io. Tsy hoe satria nanana fahatsapany ray izy fa Andriamanitra nanao ny teny fikasana taminy. Ary rehefa niditra tao amin'ny fifandraisana tamin'io andrembe io izy dia fantany fa izy no tao anatin'io nofo io. Nivoaka niaraka tamin'ny Abrahama, nanao dingana kely teo. Teny tamin'ny Abrahama izy hoy izy, eo mpahitana an'io, afeniko amin'ny Abrahama ve ireo zavatra ireo? Hita fa izy no mpandovan'izao tontolo izao. Tsy hanao an'izany mihitsy a. Noho izany ry Abrahama, ho teneniko aminao izay ataoko eto amin'ny lalako, ho raisintsika izany rariva any Sodoma any, sy izay ataon'izy rehetra. Ary vatany vao nitsodrano ny Abrahama izy dia niverina nankany amin'ny habakabaka indray izy. Lehilahy ray izay nitsangana teo ka nisy vovoka teo amin'ny akanjo, lehilahy ray. Ary tsy izany ihany fa nihinana nofony zanak'omby izay nivonoany Abrahama sy ny sotro ronono avy tamin'ny omby vavy, sy nihinana mofo mamy vitsivitsy, mofo katsaka vitsivitsy, ary nanisy dibera teo amboniny izany. Marina tokoa izany. Ary avy eo dia niverina ho teofany iray indray. Inona izany? Nahoana izy ny tsy nakan'izany tamin'io fotoanaio? Tsy mbola nateraka takasy anareo mihitsy izy, fa tsy maintsy nateraka tao amin'ny nofo izy mba hahafahany miazona an'io fanondronan'io. Vatana ray noforonony izany. Izany dia vatana ray izay nisotoana ny kalsioma sy potasy avy tamin'ny tany fotsiny ka nanao hoe fio ary niditra tao anatin'izany. Izany dia zavatra ray ihany izay na izy any Melkizedeka. Niditra tao aminy izy tao amin'ny vatana ray mba hahafahany nandeha teo alohany teo ambanin'ilay efitra lamba, an'ilay efitra lambany famoronany manokana fa tsy efitra lambany famoronany vehivavy ray tamin'ny alalan'ny kibon'ny vehivavy ray tamin'ny alalan'ny ny sela mihitsy. Fa izy namorona an'io ary niditra tao anatin'izany ary niresaka araka ny fanao ny Melkizedeka. Izy io Melkizedeka io, fa io Melkizedeka io mpanjakan'ny Salema izay Jerosalema, mpisoron'Andriamanitra avy indrindra, izany tokoa. izay nitsenan'andriamanitra avy tamin'ny famononan'ireo mpanjaka ka nitsodrano azy ho azy koa nanomezany abrahama ny ampahafolony zavatra rehetra. Voalohany raha dika dia mpanjaka ny fahamarinana, io fitiavana lehibe io, io fanahy lehibe tany fendoany io, mpanjaka ny fahamarinana. Ao ariany izany mpanjaka ny salema, zany hoe ny mpanjaka ny fiadanana. Tsy manana ray, tsy manana reny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana na voalohany andro na fiafaran'ny fiainana. Izy zany tsy nateraka mihitsy izy, tsy ho fanty mihitsy izy. Izy zany Andriamanitra zany azo antoko, zany izy tao amin'ny aloka mialohan'ny tompo Jesosy, zany tokoa. Fa tsy maintsy tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy ray izy tahaka anareo tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy ray, ary tsy maintsy tonga tahaka ny nahatongavanareo izy mba hamerina anareo eo aminy. Aleloia! Fahasoavana mahagaga, feo mamy zay namonjy oro mahantra, jamba ray tahaka very amin'ny fahiny fa hita ao ankehitriny noho ny fahasoavana, jamba fa mahita ao ankehitriny. Azoko izay tsy maintsy nataony, lasa za Andriamanitra mba hatonga ho izy noho ny fahasoavana. Mitondra ny fahotako izy mba amin'ny alalan'ny fahamarinana no hahafahako manana fiainana mandrakizay. Tsy afaka amin'ny safidy samirery aho, natiorako dia mpanota ray, tsy manana ninina atao amin'izany aho. Za dia teraka avy tamin'izao tontolo izao, nitorotoroana tamin'ny eloka, tonga teto an-tany niteny lainga. Tsy nanana anjara ray akory mihitsy aza, tsy misy ninininona, tsy fanoriana ray akory aza. Nitenena amin'ny kisoa ray hoe izy dia diso mihinana potikanina. Tianareo ve? Jereo hoe impiry ny ainony anareo. Tenena ny goaika ray hoe izy dia diso mihinana fatim-biby. De jereo zay ho teneniny aminareo, raha afaka ny resaka izy ndra rahanao manokana karakaraina, zany tokoa. Oh, fa ny fahasoavan'Andriamanitra zay nanovany ity natiora ity ka nanome an'ny fanararotra niry sy ila mafy ary angetaeta hoe ny fahatsarahan'ny fitiavanao de tsara kokoa amiko noho ny aina. Oh, Andriamanitra, maniry fatratra anao ny foko. Hoy Davida me tahaka ny diera vavy maniry ny rano anony, de toy izany koa no angetahitany fanahiko anao. O Andriamanitra, Andriamanitra no nanome an'io etaety ho an'ny olona mba hanompo azy, ity hitady azy, fa ny olona no manimba an'izany amin'ny antson'ny devoly. Ary mandehaka mitsiritra vehivavy sy ireo fafinaretana ary ireo zavatra izao tontolo izao, miezaka ny hahafapohan'io famoronana masina izay ataon'Andriamanitra ao anatiny io mba hity azy, apetrany eo amin'ireo zavatra izao tontolo izao izany. Fa rahalahy, rehefa novainy Andriamandeha izy ka io loha rano miaraka mitsoboboka ao anatiny io, ireo karazana rehetra ny anikorotan'ilay famorin-drano ny voadio tanteraka ary voampangotraka, ka ilay ranon'Andriamanitra mangarangarana no napetraka tao anatiny tao, de tsy afaka mikiazikiazy tsony ny fahotana. Amen. O, toy ny ahoana no hitiavako azy, toy ny ahoana no hitiavako azy fatratra, ny fiainako, ny taramasoandroko, ny rehetrako amin'ny rehetra. Lasa mpamonjiko ilay mpamorona lehibe, ary ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra no mitoetra ho aminy. Midina avy tamin'ny voninahitra ilay tantara velona mandrakizay, tonga ny Andriamanitro tsy mpamonjiko ary Jesosy no anarany. Teraka tao anatin'ny fihinanam-bilina ray, vahiny teo amin'ny azy manokana ilay Andriamanitra ny fahoriana, ranomaso ary fitarainana. O, toy ny ahoana no hitiavako azy, toy ny ahoana no hitiavako azy fatratra, ny fofinaiko, ny taramasoandroko, ny rehetrako amin'ny rehetra. O, Andriamanitra, ahoana ny nahafahany nanao an'izany? Efa niezaka nanoratra an'izany ny olona. Hoy ny anankiray hoe raha fenontsika ranomainty ny ranomasombe, ka ny mololo rehetra eto tany openina, lasa orona taratasy ny lanitra rehetra, ary ny olona rehetra ho mpanora-dalàna amin'ny asa, ny manoratra ny fitiavan'Andriamanitra any ambony. Ahoana fa lasa nofy io Andriamanitra ny lanitra lehibe io ka nitondra ny fahotako? Ny manoratra ny fitiavan'Andriamanitra any ambony dia anao ny ranomasimbe homaina, na tsy ho atonona ny manontolo ilay oronana, na dia hitarina manerana ny lanitra aza. Ary mba hanaovana fanantenana azo antoka ray ho an'ireo mpandovany ity famonjeny ity, dia nianina tamin'ny tenany izy hoe izy no hanangana antsika amin'ny andro farany, hanome antsika fiainana mandrakizay, ary tsy hisy olona afaka handrombaka azy ireo amin'ny tanako. Amen. Ndao sika hivavaka. Meloka tamin'ny fandavana ny fitiavany ve nareo? Mitsoka ny vatany voatavy ianareo ty anankiray lehibe zay nanao anareo amin'ny maha izy anareo ity? Ary ankehitriny dia eto nareo zao marain' izao amin'ny fiainana hatreto, ka izany dia manome anareo fanararoatra iray. Te hanoy io velona ve nareo? Fomba tokana ihany no ahavelomana. Izany dia ny mino ny tompo Jesosy. Raha ianareo avy amin'ny fonareo no mino fa izy ny zanak'Andriamanitra ka manaiky azo mpamonjinareo, ary mino fa Andriamanitra no nananganazy azy ho an'ny fanamarinana anareo, raha te hanaiky an'izany eo amin'izany fototra izany nareo dia anareo izany ankehitriny. Hanangana ny tananareo ve ianareo? Fa na manohatra raha izay te hibebaka izao maraina izao anao hoe tsarovy ara lampitoroteny raha hivavaka isika. Izaho koa dia tsy naomby nikambana tamin'ny fiangonana saingy izaho fantatro fa izaho tsy mbola nahazo mihitsy an'izay resahanao aho. Tsy mbola nateraka io fanahy io mihitsy ara-labranamo. Izaho fotsiny tsy manana azy fotsiny aho, izay ihany. Tiako ianao hivavaka ho amba hanomezan'Andriamanitra n'izany ho azy izao maraina izao. Andriamanitra hahitahanao tompoko. Misy hafa ve manaova hoe Andriamanitra ataovy arak'izay tianao aizy azy aho? Tiako ianao mba ho teo arak'izay tianao aizy ahy aho. Efa nandany fitiavanao aho. Andriamanitra hahitahanao anaka. Vetivety fotsiny ankehitriny. Rafeno intsika ranomainty, ny ranomaso me, aolasorona, taratasy reo lanitra, ny milolo rehetra, eto tano penina, ary ny olona rehetro mpanora dalàna amin'ny asany, ny manoratra ny fitia fa n'Andriamanitra ny ambony, dia nao ny ranomasimbe omany, na tsy ho antonona ny manontolonay oronana, na te hitarina manerana ny lanitra ô ny fitiavan'Andriamanitra, tena manan-karena sy mangarangarana, tena tsy voarefy sy mahery, aritra mandrak'izay izany hoy ny ran'ireo olo-masina sy anjely. Andriamanitra malala, marina tokoa fa ilay poeta izay nanoratra an'ireo tenyireo dia tahaka an'ireo maro hafa fotsiny an'ireo mpininao, mitady miezaka ny ahita an'ireo teny mba haneho an'izany. Ary voasoratra ho amin'ny Baiboly hoe sady izay koa, satria endry ny mpitory teny dia nizaha izy ary nandamina teny maro. O, toy ny ahoana no tiavanay anana lela sy voambolana izay hahafahanay manazava amin'ny olona hoe inona marina izany, saingy tsy mety ho hita ho amin'nyolotry ny mety maty izany. Mandrakizay rehetra mampisalasala ny mba hanambarany an'izany hoe ahoana fa ilay Andriamanitra ny lanitra ny tonga mihitsy teto tany mba hamonjy an'ireo mpanota ory, very, mahantra. Mivavaka aminao aray mba amin'ny alalan'ireo teny vitsy tsy tapatapaka na ireo teny tapatapaka izao maraina izao ny tokony lazaiko, mba hahitan'ny olona ray fiadanana sy fahafaham-po ary fiononana mafy, dia izay nitady fialofana. Ary enganeny fanahin'izy ireo hifikitra amin'io teny fikasana izay nieny anan'Andriamanitra io hoe izy no anangana azy ireo amin'ny andro farany. Tanàna maro no nitsangana ato amin'ny tranobe ato amin'ity tabernakely ity mihitsy. Andriamanitra omeo azy ireo ilay fanantenana mafy izao ankehitriny izao. Engane izy ireo hifikitra amin'ilay vatolampin'ireo taona. Tsy mampaninana ratsy toy ny ahoana aza ny fisavoana ny ranomasina ka mety hitsambikina ny sambokelin'izy ireo. Dia manana vato fantsika ray izy ireo, miteny fikasan'Andriamanitra. Eo no hijanonan'izy ireo hoe Andriamanitra no lazan'izany, tsy afaka mandainga izy. Izay mandre ny teniko, izay no ezahako nitoriana izao maraina izao ka mino izay naniraka Jehovah no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ory anakiray mandrakizay taio izy ireo androany. Ary engany ny olona rehetra ato izay tsy eo ambanin'ilay raha. Tsy mbola niova fo mihitsy ny fanahiny. Engany izany hitranga izao ankehitriny izao tompo. Ianao no manao ny zava-miafina. Anao daholo izany. Napetraka taminao izany. Mivavaka mba hanomezanao an'izany ho azy ireo. Fiainana mandrakizay. Engany indray androany eo amin'ilay morona hafa. Raha miampitan'ilay lohasatsy rairay izay. Dia engany izay ionany amin'izay tsy ilazany izy ireo hoe veloma intsony.
Someday we'll come to the river at the closing of time when the last thoughts of sorrow is gone. There'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone.
Ndray androany sika dia ho tonga eo amin'ilay renirano amin'ny fiafaran'ny fotoana. Rehefa lasa ireo fisainany ny alahelo farany. Isy olona ray miandry any izay aneho antsika ny lalana. Tsy voatery ampita irery any Jordana. Isy anankiray any olony iray miandry izay aneho any lalana. Tsy voatery ampita any Jordana. Ny rehetra izay manana an'izany fanantenana izany dia atsangano tananareo ankehitriny raha manatraka ny lohanareo nareo. Zaho tsy voatery manko azo fotsiny ankehitriny tampotra ny afatra. Tsy faly ve nareo? Nianina Andriamanitra fa izy dia tsy Andriamanitra dia nianina fa iaona aminareo any izy. Matsesosy manao fanaovam-panavotana ho any fahotako rehetra. Rehefa ho maizina inona ny lazainareo? Lasa ilay fanondronana. Iandria izy tsy voatery iampita irery any Jordana. Matetika ambona fosy sy sasatra manompo azy fotsiny ankehitriny. Tony hoe lasy resakaizako re. Efa tonga teo amin'izany toerana izany ve nareo? Misy fisainana iray izay mankahery ahy. Inona ilay teny fikasana? Manao ny foko sambatra tsy voatery ampita any Jordana. Ankehitriny ry zanaky ny teny fikasana, manompo azy fotsiny noho ny fanaovana an'izany. Tsy voatery iampita irery any Jordana. Maty Jesosy manao fanaovam-panavotana fahotako rehetra. Gina mitranga ankehitriny rehefa mahita ny aisina de iandria izy tsy fote iampita irery any Jordana. Rehefa tonga eo amin'ilay renirano a, ho tonga ny tsirairay avy aminareo. Isy aloka goavana maizina iray mipetraka any eo alohanareo. Varavarana goavana ray izany. Hiditrao ianareo ndray androany. Angamba alohan'ny faranan'ny andro. Angamba alohan'ny ikatonan'ny fiangonana izao maraina izao. Hiditrao ianareo. Isaky mitempo io fo io dia eo amin'ny dingana ray manakaiky kokoa ianareo. Fa rehefa mahita ny aizina dia iandreo izy. Izy no laza fa iandry izy. Izy no nianina fa iandry izy. Noho izany dia tsy voatery iampita irery any Jordana.
Oh, blessed Lord, our hearts are full this morning to the running over.
Oh, tompo finaritra, fenoany fonay izao maraina izao mba ho tondraka. Ny mieritreritra fa rehefa mitsahatra ny fitempo ka manamboatra n'ilay ondana manodidina ny lohanareo ilay mpampivelona. ary ny tananareo tsy afaka mihetsika intsony ianareo. Mivadika ho glasy ny tananareo, reo zanaka reo, reninareo, reo malalanareo dia ikikika sy tomany, hisokatra ilay varavarana goavana any iandry izy. Hoy Davida hoe raha manao ny fandriko ao amin'ny elo a, dia hoany izy. Tsy voatery ampita rery any zany a. Rehefa manomboka amin'ny fafy eo amin'ny tarehintsika ireo pitipitiky ny renirano, dia hitondra n'ilay lakanay n'Andriamanitra hitaridalana antsika avy hatrany iampitany zany. Izy no nampanantena fa ataony zany. Hoy Davida mpaminany hoe ia, na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza dia tsy hatahotry ny ratsy a. Ianao no miaraka amiko, mitsoraka azonao sy ny tenao no mampahery
aho.
Tompo, tena sambatra izay androany fa nampidiry no mpandova ny teny fikasana izay. Androany dia manana ny fiainana mandrakizay ao anatinay izay satria tianay ny Tompo Jesosy ary efa nino azy sy nanaiky ny teny ny ary ny fampianarana. Ary izy no nanome anay ho Tompo ka sehny finoanay ny fanahy masina, ny Tompo ka sehny fanahy masina. Mifikitra ny finoanay ao anatinay, na dia mandeha mamaky an'ireo alikamaizina azy izay matetika, tafitoana matetika izay eran'ny lalana, fa mbola miazona foana ny vato fantsikay. Misy zavatra ao anatiny any lavitra any izay toy ny manohy mitaridalana anay manao hoe mano izy, mandroso isika. Andriamanitra taio izay, mila anao izay. Azony izay mba hatoky sy marina mandra-pahatonga ny fotoana hatongavanao ho anay, hideranao izay mandritry ireo taona tsy manam-pitsarana. Ary amin'izany andro izany rehefa mitsangana eto an-tany izay tsy mbola nikasika ny tany mihitsy ireo tongony voatahy. Mitsangana eo izy eny amin'ny habakabaka ary ireo olo-masina sy navotana avy tamin'ny taona rehetra nandritry ny fiambenana rehetra, ny voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina ary fahafito, ny rehetra dia hitsanganany mitafy ny fahamarinana. Izahay no ampisalotra azy ho mpanjaka, mpanjaka sy tompony tompo ka iran'ireo tantaram-panavotana.
We thank thee for it, Father, in Christ's name. Amen.
Angovitra ny fonay mahantra raha mijery azy izay nitianay sy nanolotra ny tenany ho anay. Fony izay mbola tsy azo nitiavana sy mpanota dia maty Kristy mba hahatonga anay ho voavonjy. Misaotra anao izahay ny amin'izany ray amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Tianareo ve izy? Oh, tena misy toniny ahoana izy. Tsy mahatsapa fotsiny ve nareo fa toy ny hoe te hametraka mihitsy ny sandrinareo fotsiny manodidina azy nareo? Tsy ho tianareo fotsiny ve ny andady ka kasika ny tongony? Fantatrareo? Fantatrareo, nisy olona sasany taloha tonga tao amin'ireo fivoriko tany Phoenix, Arizona nanao hoe tiako ny resaka an'izany miaraka aminy, tiako ny lanja hoe tompo ny ti ahy ianao rehefa lasa tena maizina ny lalako. Ho tiako fotsiny ny resaka an'izany miaraka amin'ny alohan'ny epitatsika. Za te ahita azy a, za te ahita azy fotsiny a. Nimeritreritra hoe toy ny ahoana no tsapako, toy ny ahoana no angovitany foko mahantra rehefa mahita azy mitsangana any a. Nantany aho mazana hoe maniry any hafahako andrean'io feo io manao hoe mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana, za no hanome anareo fitsarana. Tsy andrean'izany arabaky teny tahaka nytenenany azy tamin'izany fotoany izany angamba, saingy te andre azy aho manao hoe zao no andro farany. Tsara izany ry mpanompoko tsara sy mahatoky, ankehitriny dia midira amin'ny fifalian'ny Tompo izay nomanina ho anao. Hatramin'ny oviana, hatramin'ny nahavoavonjy anao ve? Tsy eralahy, hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao rehefa nahitanao aka nahafantatra anao mialoha sy nanendranao amin'ny fiainana mandrakizay, efa voatahanareo tamin'izany. Izay rehetra fantany mialohano nantsony, marina ve izany? Izay rehetra nantsony no hamarinina, ireo izay no hamarinina efa nomeny voninahitra. Eo ianareo izao, efa nahafantatra antsika mialoha izy, niantso antsika, nanamarina antsika ary efa nomena voninahitra niaraka taminsika. Amin'ny faran'izao tontolo izao dia andeha ho any amin'ny valy soa antsika. Tsy sambatra ve nareo? Azo antoko anao anareo ho ti azy izany. Rehefa tsy afaka nanampy ny tenanareo nareo dia indro izy tonga ary nanao an'izany ho anareo. Isaorana ny ilay tady izay mamatotra Ranabavy Jerity, ny fotsika ho amin'ny fitiavana kristianina. Raha mbola manana nyity fiombonana kely amin'ny fanompony ety isika ankehitriny, avy eo dia hivavaka ho an'ny marary sika. Andriamanitra hitahanareo. Ianareo izay nanangana ny tananareo amin'ny Kristy izao marain' izao mitedava toerana ray ivavahana hanompona azy. Ankehitriny ndao sika nompo azy fotsiny ankehitriny amin'ny fiangonana ray, nareo metodista rehetra, fiangonan'Andriamanitra, assemblée de Dieu, presbyterana, loterana, katolika, ny rehetra miaraka ankehitriny, ndao sika hihira ankehitriny. Saorana ny ilay tady izay mamatotra. Fontika amin'ny fitiavana kristiana, ny fiondonany sainam-pihavanana dia tahaka ny laihany ambony eo anoloana sesy fiandrianany raitsy no androtsantsika fivavatsika miredareta ntaotsika ny fanantenantsika ny fikasantsika de iray ny fiononantsika sy ny fiainantsika rehefa misarakisy de manome antsika fanaitainananatsany saingy mbola hifandray fonisika metodista, firy, batista sy mirehetra ary manantena ny aony indra. Tsy manao anareo tsara ve zany ndao sika hitodika ka hifandray tanana amin'ny hafa kehitriny raha mbola iran'izany ray? Eo anoloany raisy tanana ny olona ray aorinanareo, eo alohanareo amin'ny lafiny rehetra. Jesa fiandrianana no androtsantsika ny fivavantsika miredareta. Fiononantsika sy ny fiaiantsika akehitriny raha misarakisy ifankatisika zany no manome maniry ny toiza amin'ny fivoriana avy anareo. Hitanareo tahaka an'izany no heverintsika anaintainananaty saingy mboly fandray ampo isika hoy ray ary manantena ny anindra. Raha tsy eto intsony dia amin'io andro malazo io no ionantsika. Ankehitriny ray raiso ny fanomponay izao marain' izao, raiso ny teny ka amboleo ao anatin'ny fonondreo mpino zany. Engane izy ireo tsy ilangilana fotsiny ka androany ambony ary rapitso ambany, fa engane ireo teny ireo ahitany toeram-pitsarany ao ampony ny mpino tsirairay. Ny mahafantatra an'izao hoe Andriamanitra defa nianina tamin'ny fianianana ray ary misy zavatra roa tsy miova ny tsy fiovanin'Andriamanitra, zany hoe tsy azo ny atao ny mandainga. Mba hahafahan'ireo mpandova an'izao famonjena izao ahazo ny fanantenana mahery mafy ary azo antoka io, vato fantsika ray ao amin'ny aina. Mahafantatra an'izao hoe Andriamanitra ny nampanantenanay tamin'ny fianianana ray nianianana, ny anankiray dia hoe tsy afaka mandainga izy, ilay ray hafa dia nianiana fianianana ray izy teo an-tampon'izany hoe izy no anangana anay amin'ny andro farany sy hanome anay fiainana mandrakizay. Mahafantatra fa rehefa avy nantsony izay dia izy no nilaza fefa nahafantatra anay izy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, ary nifidy anay mialoha amin'ny fananganananaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary izy no nahafantatra anay mialoha, izy ny niantso anay, ary rehefa niantso anay izy dia nanamarina anay izy. Tsy afaka manamarina ny tenanay izay, noho izany dia izy no nanamarina anay tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ny zanany manokana. Ireo izay no hamarininy efa nomeny voninahitra, efa voateny ny teny, ary eo amin'ny lalanay fotsiny izay mandroso mifaly eo amin'ny lalanay makany amin'ny voninahitra. Omeo finoana ny olona ary engane ireo fahazarana kely sy ny sisa izay miantona eo amin'ny olona. Engane izy ireny hiendaka amin'izy ireo izao marain' izao miaraka amin'ity tenin'Andriamanitra ity izay vato fantsiky ny aina mafy ary azo antoka. Engane izy ireo hiendaka amin'ny fahazarany, ireo fahatezerana keliny, ary ireo zavatra izay efa araka nolazainy Paoly ao amin'ny ampahan'ny hafatra lavidavitra kokoa afaka andro vitsy hoe ndao sika naisotra ny vesatra rehetra sy ny fahotana izay manaky mahazo antsika mba hahafahantsika miazakazaka mpaharetana an'ilay azakazaka izay mipetraka eo anoloantsika. Jeren'ilay mpanao sy mpanefa ny finoantsika Jesosy Kristy, izay nalaim-panahy tamin'ny fomba rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Na vila laimpanahy saingy tsy nilavo lefina tamin'ny fakapanahy izy. Ary laimpanahy anoto izay saingy tsy hilavo lefina mihitsy. Satria ilay fiainana izay ao anatinay no vady fantsiky ny fitodianay mandrakizay ary miazona an'izany ho masina ho amponay izay. Ankehitriny dia misy maro nampahoriany satana tamin'ny fahoriana. Eo ampivavahana ho azy ireo zahay iray. Engane izy ireo raha mandalo ho ambanin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo androany. Io teny sarobidy izay efa voatory io. Ny baiboly no mijoro vavolombelona. Ireo anjelin'Andriamanitra mitsangana akaiky ary ny fanahymasina lehibe ambonin'ny rehetra dia mitsangana eto mba hijoro vavolombelona ho an'ny teny. Ankehitriny ray raha mandalo eo ambanin'ny tenin'ny fampanantenana izy ireo zao marain' izao dia engane izy ireo hialeto salama. Analan'ireo fitehenany. Iala amin'ireo seza sy ireo fandriana izay andriana izy ireo ka ho sitrana fotsiny ekeo izany tompo. Engane izy ireo hiverina amin'ny fivoriana manaraka izay namelana azy ireo ho avy na ho any amin'ny fiangonany manokana hifaly aneho an'ireo zavatra lehibe izay nataon'i Kristy mitandrina an'izao ho an'ny voninahitra ao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy maintsy mialatsiny aho ny amin'ny fampanantenana ray izay nataoko hoe ahaka ny toko fahafito sika izao marain' izao saingy tsy tonga teo amin'izany a ary tsy maintsy mamela fotoana kely sika eto ho an'ny laharam-bavaka. Ary ankehitriny raha riva raha sitrako ny tompo dia ahaka ny toko fahafito sika ary hita hoe izy io Melkizedeky io. Firy ny tia fantatra o tonga eo amin'ny avetrany sika ahita marina tokoa hoe izy ary ny soratra no miteny amintsika hoe izy hitanareo. Ary ny Scofield dia nilaza fa izany dia asam-pisoronana iray. Ahoana no hahafahan'izany ho asam-pisoronana iray? Tsy manana fiandohanana fiafarana? Hitanareo tsy asam-pisoronana iray izany. Lehilahy iray izany Melkizedeka, anarana iray, olona iray. Tahaka ny tsy hoe tsy miraharaha fa ny siansa kristiana dia milaza fa ny fanahymasina dia fisainana iray. Nefa ny baiboly dia nilaza hoe izy ilay fanahymasina. Ary izy dia mpisolo anarana iray, olona iray izany fa tsy fisainana iray, olona iray izany. Zany tokoa. Ary Melkizedeka dia lehilahy iray izay tsy nanana fiandohan'andro na fiafaran'ny taona. Izy dia tsy nanana ray na reny na tantaram-pirazanany. Ary ho hitantsika hoe izy raha sitraky ny tompo raha hariva amin'ny alalan'ny teny. Tianareo ve izany? Ny teninao dia efa nilin'ny lalako sy ny tongotro. Ankehitriny ho nareo hoe rahalabranamy matsy azoko mihitsy izany na zahko ho aza. Fa ndray mandeha dia nitory teny tanikany takia ary tamin'ny sasany tamin'ireo voatonga sy katolika ary maro samihafa izay mety tsy mahazo hoe ahoany ireo zavatra lalina manan-karena ny soratra. Efa nitory teo amin'ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra zazavavy kely iray tsy nikiraro no nitondra 5 taona izy nanana zazakely iray ary tratry ny paralisisa. Hoy aho hoe inona ny olana ranabavy amin'ny zazakelinao? Hoy izy tratry ny fangovitana izy. Tsy fantany hoe inona ny lazana hoe paralisisa. Tsy fantany hoe inona ny antsonany izany. Zavatra kely izay angamba tsy nanao kiraro mihitsy teo amin'ny fiainany. Malala ny lehilahy iray, mivolo lava ny tsotsorika. Hoy aho hoe mino ve ianao? Ary ireo maso kely volo tany toy ny vy fotsy dia nijery aho. Hoy izy hoe ia tompoko, azo antoka fa mino aho. Ny raisiko le zazakely ary raha mbola nivavaka ho azy aho dia nijanona tsy nangovitra izy. Ary nivoaka izany, nivoaka. Ny ampitso dia niaza votsiro aho tany amin'ny ilan'ny tendrombohitra iray. Nandre lehilahy vitsivitsy mipetraka teo any resaka. Nisy tsofatra nainy iray nimonimonina. Ary nitsaitsaika miaza votsira niresaka mikasika ahy izy ireo mipetraka teo nihinam-paraky ary nandrora na nidin'ireo ravikazo tahaka an'izao ary niresaka izy ireo mikasika ankehitriny mikasika ny fivoriana tamin'ny hariva talohany io. Hoy ny iray tamin'izy ireo hoe nahita n'ilay zazakely a nandalo tany ankeo maraina tsy nangovitra izy na dia androany maraina aza. Hitanareo hoy izy tena zava-misy izany dia nandrora izy. Ary nanana basy ny ankina tamin'ny azo izy ireo noho izany dia nihevitra fa tsaratsara kokoa hoany mampafantatra ny tenako. Fantatrareo izy ireo any dia manana adipoko ihany koa. Noho izany dia nanatona hoy aho hoe manahoana ry rahalahy? Io lehilahy goavana be io nitony resaka nanana vovom-paraky izy tao am-bavany tahaka an'izao teo amin'ilay sisiny tahaka an'izao ary tenda goavana lava. Ary nanao satroka hatranainy goavana be izy nanakona ny tarehany. Nitodika izy ary nahita natsotra ny tanany ary nalainy io satroka io nesorony izany nanao. Nitelona n'ilay vovom-paraky nanao hoe manahoana pastera? Hitanareo? Eny tompo, nifanajana. Ary marina izany. Ahoana mba nahavelona azy tamin'izany tsy fantatro fa velona izy. Noho izany ny ampitso ariva niverina dia nisy lehilahy iray teo izay te hiady hevitra kely tamiko. Nandeha tany amin'ny fiangonana iray izay tsy mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Noho izany fiangonana metodista iray io, Waitiro, Kentucky. Noho izany izy nandeha izy nankany nitsangana tany velana izy. Nanana fanilo iray izy teny an-tanany. Dia hoy izy hoe te ilaza zavatra iray ary mpitory teny tsy afaka manaiky an'izany fotsiny a satria tsy afaka mahita an'izany a. Hoy aho hoe tsy afaka mahita an'izany ianao? Hoy izy hoe tsy a. ho izy lehilahy marary ray a ny tenako, saingy ho izy tsy afaka mahita an'izany fotsiny a. Hoy aho hoe aiza ianao no mipetraka? Hoy izy any ambadika begrenako izany. Hoy aho hoe eny, ahoana no andehananao ody any an-trano? Hoy izy hoe eny, andeha tompotra ody a. Hoy aho hoe afaka mahita ny tranonao ve ianao? Hoy izy hoe tsy tompoko. Hoy aho hoe maizina mahatsiraviny zao arivo zao feno rahona le izy? Hoy izy hoe eny. Hoy aho hoe ahoana no andehananao ody? Hoy izy hoe amin'ny alalan'ity faniry ity? Hoy aho hoe tsy maneho hazavana hatrany amin'ilay trano le faniry? Hoy aho hoe ahoana no andehananao? Hoy izy hoe o, mandeha tongotra amin'ny alalan'ilay fanilo a. Hoy aho hoe zay le izy, manana ny hazavan'ilay fanilo anao ankehitriny, ary isaky mamindra amin'ity lalan'ity ianao dia anoy anionio alohanao ilay hazavana. Raha manohy mandeha fotsiny ianao dia anoy andeha miaraka aminao ilay hazavana. Ary zany no ataovy zao marain'izao. Mila ny kristy nareo lay mpisorona be, lay mpanelanelana ho an'ny aretinareo na ny fahararianareo na ny ainareo. Mety tsy azonareo zany. Tsy mahazo sika fa nodidiny sika mba handeha ao amin'ny hazavana tahaka azy ao amin'ny hazavana. Manaova dingana iray ao amin'ilay hazavana, ary rehefa manana ny hazavana miaraka aminareo nareo, dia ny hazavana no hamiratra hatrany amin'ilay andro tanteraka. Izy no hanoro ny lalany eo anoloanareo. Ary andeha eo amin'ity lalambetra nainy lehibe ty sika iteny naizanaiza aleako hoe aleoko kristianina ray amin'ny andro fahiny tompo toy izay ny zavatra rehetra izay fantatro. Efa manandrehan' izany ire fahiny izany ve ianareo? Tsy misy toy ny kristianina ray tamin'ny andro fahiny izay maneho ny fitiavana kristianina. Mandeha eo amin'ny lalambetra nainy lehibe sika ka miteny naizanaiza aleantsika hoe aleoko kristianina ray amin'ny andro fahiny tompo toy izay ny zavatra rehetra izay fantatro. Tiako fotsiny zany. Eny ary, ankehitriny dia hivavaka ho an'ny marary sika. Isika dia tsy miampo sika hoe afaka manasitrana amin'ny marary. Raha ny ampo sika dia ho niteny zavatra diso. Ny olona marary tsirairay ato dia efa sitrany. Izany no lazain'ny soratra tamin'ny diakapo ny nahasitranana antsika. Marina ve izany? Ny mpanota tsirairay izay anto raha sendra misy anankiray dia efa voavonjonareo hatramin'ny nahafatesan'i Jesosy. Fa aza maty eto izay misy ny fanararoatra anareo mipetraka eo anoloanareo nareo, mandeha ao amin'ny fanatrehany avy eo dia miezaka ny anaiky an'izany. Izany dia natao ho an'ny ankehitriny. Tsy maintsy manaiky an'izany nareo izao ankehitriny izao. Raha mandeha any ankoatr'ilay rà nareo amin'izay fotoan'izay nareo dia tsy misy afa-tsy efa voatsara nareo, satria voatsara tamin'ny alalan'ny fomba izay nitondranareo an'ilay fanaovam-panavotan'i Jesosy Kristy tompo. Hitanareo, nareo dia tsarao eo ny tenanareo. Noho izany izy dia voalefina noho ny fahotantsika ary tamin'ny diakapo ny nahasitranana antsika. Noho izany dia tsy misy ninoninona nanako mba hanasitrana anareo. Tsy misy ninoninona nanany fiangonana mba hanasitrana anareo. Ny zavatra tokana izay azo na hivavahana dia ity hoe ny finoanareo tsy alemy ka hanatona ny alitarinareo izao marain'izao mba hanaiky an'i Kristy ho mpanasitrana anareo tahaka ny nanekenareo ho mpamonjinareo. Ary tsy misy mihitsy, Andriamanitra dia manao fahagagana, maneho famantarana lehibe izy, jamba, marenina, monana, ny zavatra rehetra dia sitrany eto amin'ny tabernakla mihitsy. Fa na misy izany na tsy dia manaiky an'izany sika na ahoana na ahoana. Matetika dia amin'ny alalan'ny fahitany ireo zavatra ireo. Firy ny teto teo amin'ny lahady telo lasa izay na efatra rehefa tonga teo ilay lehilahy sady jambany malemy, na nipetraka tao anatin'ny seza ray niaraka tamin'ny ozatra tsy mifandanja? Ary talohan'ny nialako tany an-trano dia nahita azy tao anatin'ny fahitana ray aho hoe fa isy lehilahy ray any mainty volo miaha fotsy. Ny vadiny dia vehivavy ray tsara tarehy eo amin'ny enimpolo taona eo. Ho avy izy ary itomany, ary angataka izy, ary iverina ka hivavaka ho an'ny vadiny. Mipetraka teo mihitsy izy. Dia tonga nilaza tamin'ny sasany tamin'ireo rahalahy eto aho hoe dinio ity. Ary rehefa nidina nakeo amin'ny alitary izay dia nivavaka ireo hafa. Rehefa avy nivavaka dia niala lavitra avy hatrany ka niverina teto. Dia nitsangana ny vadiny ka tonga marina tokoa araka nolazain'ny tompo fa izy azy. Nandinika ny olona mba hahita raha ho tahaka an'izany no hitrangany. Izany dia tsy diso mihitsy. Ary noho izany rehefa nandeha izy, hita fa lehilahy ray doktera Ackerman any Bertsay, Indiana no anankiray izay naniraka azy teto. Izay katôlika ray ary ny zanany lahy dia pretra ray ao amin'ny monastera any Saint-Menred. Ary doktera Ackerman dia mpiara-miaza amiko, ary izy no naniraka an'ilay lehilahy teto. Ary ny tompony naneto amiko lehilahy ray mainty volo izay aniraka azy, saingy tsy fantatro hoe iza ilay izy. Hoy aho hoe doktera Ackerman ve izany? Hoy izy hoe izay ilay izy. Tanareo? Ary tamin'izay fotoana izay ilay lehilahy, hoy aho hoe izany no hoy ny tompo hoe nanatona. Hoy aho hoe tompoko mitsangana sady jamba ny tsy afaka izy. Ilay maty ilay ozatry ny fifandanjana, tsy afaka mihazona ny tena mitsangana tahaka an'izao izy. Hitanareo? Efa tahaka an'izany nandritry ny taona maro, efa tany androme eo sy ny manodidina rehetra, dia nivavaka an'ilay vavaka ho azy fotsiny ary nampitsangana azy. Indro izy lasa nandehandeha nanerana. voalohany de hoy izy hoe tsy afaka mahita anao a, avy eo de ny antsoantso izy hoe eny afaka, lasa nysokatra ny maso ny teo. Izy de ortodoxe, ny vady ny presbiterana. Ny olona sasany de mihevitra fa tsy mihikika ny presbiterana sy ortodoxe, tokony honandre azy ireo nareo. Azo antoko, ny antsoantso sy ny famihany izy ireo, niverina ary naka ny seza misy kodiarana ka namindra ary nidina ny tohatra, tahaka ny lehilahy hafa fotsiny, afaka nahita sy ny teny sy ny sisa. Nahazo taratasy ray avy taminy a na ny antso ndray andro. Mino aho fa rahalahko aoka sy ny nandenaka any aminy. Hoy izy nanana fahatsapana ny rehetra ny masony, zany tokoa. Le izy de niozatra, maniry ireo oza maso ary miverina amin'ny fiainana indray fantatrareo ary maka ny toerany. Miala lay ozony. Raha mela ny natioranao ny lanany nareo, raha tsy misy nininina manakana ny natiora amin'izay fotoan'izay izy de anana fahefana feno izy. Raha manana fehinjavatra ray nareo manodidina ny sandrinareo mampijanona an'ilay fikoriana, de ho faty ny sandrinareo amin'ny farany. Ankehitriny satria ara-bojanahary de ho tena tsara izy raha averanareo hipetraka tsara fotsiny. Fa nisy zavatra nampiato ny natiora. Noho izany raha tsy afaka mahita an'izany nareo de tsy misy fomba azon'ny dokotera ray azy. Zavatra roa ihany no azo ny asana, izay azo ny jerena, izay azo ny tsapaina. Zany lay zavatra tokana izay azo ny asana, izay hitany sy izay tsapany. Raha tsy afaka mahita an'izany izy amin'izay fotoan'izay de tsy maintsy ho ara-panahy zany. Amin'izay fotoan'izay de misy zavatra tokana ihany no afaka, zavatra anankiray no afaka mitranga. Mivavaka isika de Kristy no manala an'ilay ozona, mandroaka ny devoly ary manomboka ho ara-dalàna zany. Sitrana, lasa sitrana ary izay ihany no misy amin'io. Androaka devoly amin'ny anarako izy ireo. Marina ve zany? Teny fikasana ray ho an'ny fiangonana zany, teny fikasana ray an'ny hery zany. Le inona zany? Zany de ny fanatrehany miaraka amintsika. Ankehitriny izay manao antsika tsy ho tanteraka zao marain' zao mba hanao an'ireo zavatra araka nanaovany azy mihitsy de satria mbola ao anatin'ilay efitra lampy sika. Hitanareo fa manana fihetsepo ray sika ao izay miteny amintsika hoe o eny. Hitanareo ary rehefa manaiky ny fahasitananareo nareo tsy mampaninona zay lazain'ilay efitra lampy, le izy de izay nolazainy teny. Hitanareo zay le izy, zay le izy ary ny teny foana ny manapaka mialoha amin'ny zavatra rehetra. Tenin'Andriamanitra mandrakizay. Jereo Sara maty ny kibony 90 taona. Niaina niaraka tamin'ny vadiny hatramin'izy teo amin'ny 5 na 7 taona. Tsy nananjanaka. Abrahama 100 taona. Namadika avy hatrany Andriamanitra ka nanome azy ireo an'ilay zazakely. Hitanareo satria nino izy ireo? Izy ireo de niantso an'ireo zavatra izay tsy nisy hotony nisy. Nidira tahaka an'izany zao marain'izao ry sakaiza. Ary raha ariva de manateny sika raha mitsidika anay nareo rehetra de faly zay manana anareo eto zao marain'izao. Ary ombanareo any Andriamanitra. Ary raha eto amin'ny tanàna nareo mandritry ny ariva de ho faly zay ny anana anareo raha ariva eo amin'ny sisa amin'ity fivoriany ity ny amin'ny Melkizedeka. Noho izany raha tsy eto nareo ka manana fiangonana ray anareo manokana de mandehana makany amin'ny fiangonanareo manokana. Zany no zany ny toerana andraikitrareo. Raha mikiambana amin'ny fiangonana ray nareo de mandehana any. Ity de tabernakla kely ray fotsiny izay iangonanay ato sy fanaovanay fiombonana. Ankehitriny ny tompo hitahanareo. Ary raha nambavijery ity de hitendro antsika lay mpitsabo lehibe de akaiky ankehitriny. Ary misy ivavahana ve eto? Atsangano ny tananareo ireo izay te hiditra ao amin'ny laharam-bavaka mba hametraka amin'ny finonareo amin'ny Kristy. Eny ary. Raha ilahatra eo amin'ity ilan'ny fiangonany ity nareo raha sitrakareo. Ary raha anisaka kely fotsiny an'ilay sezy izy ireo rahalahy raha sitrakareo mba hahafahantsika mahazo efitra kely eo sy hahafahantsika mampandalo an'ireo olona. Makanesy eto amin'ity ilan'ity ary ivavaka isika ankehitriny raha mbola miry sika. Ary angataka amin'ireo loholo eto a, avy amin'ny anaram-piangonana rehetra na fiangonana tsy mampaninona avy amin'inona izy raha mino ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra nareo de hitsangana miaraka amiko eto ambonin'ity lampiaso ity ve nareo mba hivavaka ho an'ny marary? Ho faly izay anana anareo. Ny anaram-piangonana rehetra na tsy anaram-piangonana ninoninona nareo de ho faly izay anana anareo. Ho avy fotsiny ve nareo ankehitriny ho an'ny vavaka? Manatona ka mitsangana miaraka amiko. Rahalahy Neville, raha ho avy miaraka amin'ny diluilo ianao.